Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston va Rossiya AES qurilishi bo'yicha shartnomani imzolashga tayyorlanmoqda. O'zbekiston dori va elektrotexnika ishlab chiqarishga 700 million dollarga yo'naltirmoqchi. Tumov plus koronavirus infeksiyasi. Toshkentda bolalar orasida ORV, Namanganda qizamiq avj oldi. Jizzaxda o'yinchisini tarqatishda ayblangan erkak 5 yilga qamaldi. 35 yoshli ayol noqonuniy pirotexnika savdosida ayblanib 3-chi marta mahkamaga tortildi. Yevroparlament Ukrainaning nomzodlik maqomini ma'qulladi. Rossiya hakerlari Yevropaning yuqori lavozimli mansabdorlari kompyuterlariga hujum qildi. Hamas yana 12 kishini garovdan ozod qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi sharhlardan birini o'qiymiz.
Samarqandga ziyoratga bordik. Buxorolikmiz. 12 og'aynimiz. 6 o'g'il, 6 qiz. U yerda portugaliyaliklar biz bilan rasmga tushishni taklif qilishdi. Yo'q demadik. Bir oila ekanimizni bilgach, biz bilan yanada iliq munosabatda bo'lishdi. Biz bilan xayrlashib, mikroelektroavtobuslarga navbatga turishdi. Ammo avtobuschilar kamligi tufayli odamlar gurr etib minib olar, turistlarga o'rin ham bermas. Ular yana navbatda qolib ketishaverar edi. Axir qo'l siltab piyoda yo'lga tushdi. Buni chetdan kuzatib, to'g'risi uyaldim. Bizda mentalitet shunaqami yoki rahbariyatning o'zi atayin shunday qilib qo'yganmi bizni, bilmadim. Har qalay, chet ellik mehmonlar oldida noqulay bo'ldi.
Ozod nazarning kechagi sonini ko'rganlar tushundi, nega bu sharhni keltirganimni. Bugun 28 noyabr. Rost mana qish rasman boshlanishiga 3 kun qoldi va bunday paytda elektr energiyasi yoki gazdan gapirmasak, yana nimadan gapirardik. Ko'mirni tunov kuni Xidir Nazar Allaqulov bilan gaplashuvdim. Elektr bilan gaz masalasini tahlilchilar Saparboy Jubayev hamda Shuhrat Rasullar bilan gaplashmoqchiman. Assalomu alaykum. Saparboy aka, Shuhrat aka, boshlamasiga 2 yangilik bor. Bittasi yaxshi, hatto zo'r yangilik. Ikkinchisi yomon demayu, har holda tushunarsizroq yangilik. Qaysinisidan boshlaydi? Tushunarsizidan boshlaymi?
Oldin yaxshidan boshlaylik.
Tushunarsizini oldin tushunib olaylik, yangisi turib tursin, zo'r yangilik. Bu Ozod Nazar zo'r yangiliklarni gapirmasdi deydiganlar bir kutishadi-da, inakin nima ekin u deb. Avval sizlarga savol. Javobni ha yoki yo'q shaklida bersangiz. Saparboy aka, Qozog'istonning o'z ehtiyojlaridan orttirib elektr energiyasini eksport qilish imkoniyati bormi, yo'qmi?
Hozircha bor. Lekin 2-3 yildan keyin, 5 yildan keyin defitsit bo'ladi.
Xo'p, Shuhrat aka, O'zbekistonningchi o'z ehtiyojlaridan orttirib elektr energiyasini eksport qilish imkoniyati bormi, yo'qmi?
Endi mana bu pik yuqishlanishlar payti, ya'ni haliga qish sezonida yo'q, lekin yoz va bahor sezonida mana O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiya eksport qiladi, qisman bor.
Xo'p. Demak, yozda qisman bor. Umuman olganda, agar yil 12 oyni bir yaxlit bir muddat sifatida qaralsa-chi?
Endi bilasiz, mana Markaziy Osiyoda energiya balansi profitsit bo'lgan 2 davlat bor. Mana Qozog'iston, mana Saparbek aka hozir aytdi. Ularda 5 milliard kilovatt soat elektr energiya profitsitda, mana shu oxirgi 4-5 yil ichida, va Turkmanistonda 6-6,5 milliard kilovatt soat profitsitlari bor. Qolgan davlatlarda mana O'zbekistonda
hozir O'zbekistonda hatto defitsit, ha?
Ha, eng katta defitsitlar lekin Qirg'izistonga to'g'ri keladi, 6 milliard kilovatt soat, va Tojikistonga to'g'ri keladi. 25-28% ularda o'sha energiya balansida defitsit bor.
O'zbekistonda qancha?
Endi O'zbekistonda mana shu haligi mavsumda 15-20% defitsit paydo bo'ladi har doim.
Xo'p, bu qancha defitsit miqdorini yana alohida gaplashish fursati keladi bugungi suhbat davomida. Mana endi tushunarsiz yangilik. Tushunarsiz yangilik bu. Kecha Kunus saytida mana bu sarlavhaga ko'zim tushdi.
O'zbekiston va Qozog'iston Yevropaga elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha yashil yo'lakka qo'shilmoqchi.
Kunuz bu xabarini Ozarbayjon energetika vazirligining 22 noyabrdagi xabariga tayanib yozgan. Ozarbayjon energetika vazirligi xabarida chindan ham O'zbekiston va Qozog'iston Markaziy Osiyodan yashil energetika yo'lagi orqali Yevropaga elektr energiyasi yetkazib berishga qiziqmoqda deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, Ozarbayjon energetika vazirligining bu xabari asossiz emas. O'zA axborot agentligining 15 noyabrda xabar qilishicha, Bokuda O'zbekiston, Ozarbayjon va Qozog'iston vakillari ishtirokida elektr energiyasini ishlab chiqarish va eksport qilish masalasi bo'yicha 3 tomonlama uchrashuv tashkil etilgan. O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov qatnashgan uchrashuvda
muqobil manbalardan ishlab chiqarilgan elektr energiyasini mintaqa davlatlari hududlari orqali 3-chi davlat iste'molchilariga o'tkazishni tashkil etish loyihasi istiqboli muhokama qilindi.
Qozog'istonning imkoniyatlarini Saparboyga aytar, ungacha esa Shuhrat aka savol sizga. O'zbekiston o'ziga kerakli elektr energiyasini yetarli darajada generatsiya qila olmayotgan bir paytda Yevropaga quvvat uzatishni kim qo'yibdi? Yoki boya aytganingiz ana o'sha yozdagi ozgina ortiqchanimi?
Yo'q, bu endi mana planlar tuzildi va ertaga boshlaymiz degan emas-ku, gap menimcha memorandum haqida. U memorandum kelajakda O'zbekiston mana profitsitga erishgan paytda yashil energetika bo'yicha 2030-yilga borib O'zbekistonda profitsit, yaxshigina profitsit mavjud bo'lishi kerak energetika balansida. O'sha paytlarga borib, demak, mana shu tayyorgarlikni olib borib, to'g'rilab, u birdaniga bo'lmaydi, uning uchun yo'l uchun ham katta investitsiyalar kerak. Mana shuningdek, yuqori kuchlanishli liniyalarni qurish kerak, 1-2 milliard dollar sarf qilish kerak. Bu tayyorgarlik va memorandum ma'nosida bo'lsa kerak, lekin O'zbekiston mana shu Markaziy Osiyoda o'zining energetik generatsiya quvvatlarini eng tez ko'paytirayotgan mamlakat. Bu haqda biz mana o'tgan safar ham ta'kidlaganmiz. Bir yil oldingi siz bilan qilgan suhbatda ham men mana shu O'zbekiston energetika vazirligining o'sha istiqboldagi rivojlanishi bo'yicha dasturlarini aytgan edim. 2030-yilga borib kecha ham aytildi, bu 2030-yilga borib O'zbekistonda 100 milliarddan ko'proq 100 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi va bu
demak hali tug'ilmagan chaqaloqqa to'n bichilyapti ekanda.
Yo, bu memorandum, bu uzoq muddatli loyihalar shunday qilinadi o'zi. Oldin memorandum kelishlar, keyin konkretlar.
Tushundim. Saparboy aka, Ozarbayjon energetika vazirligi xabarida gap yashil energetika ustida borgan. Qozog'istonning bu sohadagi imkoniyatlari qanday?
Bu reja, men o'ylayman, juda yaxshi reja. Asosan shu Yevropa bilan bizning energetik tizimimizni bog'lash masalasi ko'rilyapti. Endi buni balkim haligi Rossiya bilan biz bir sistemadamiz, Qozog'iston Yevroziyalik iqtisodiy ittifoqdamiz. Shuni endi bugungi kunda Yevropa biz bilan, ya'ni Markaziy Osiyo respublikalari bilan aloqani ko'proq kuchaytirish maqsadida shu energetik sohani ham biz bilan bir bog'lanmoqchi. Bu tarafdan olganda bu reja juda yaxshi. Ikkinchi, ahamiyat bergan bo'lsanglar, siz hozir
ular olmoqchi bo'lgani, Yevropa olmoqchi bo'lgani, lekin men yana tushunmayman, nima uchun kerak Markaziy Osiyodan ularga energiya, o'zlarida yetarli, Yevropada yetarli potensial bor. Ular nima bo'lsa ham, xo'p, ular olamiz debdi, oladiganlar uchun yaxshi. sotish imkoniyatlari haqida so'rayapman.
Bugungi kunda Qozog'iston atiga 6% elektr energiyasini shu yashil, ya'ni suvdan, shamol va kun elektr energiyasidan oladi. Bu juda oz. Chunki bizda asosiy elektr energiyani hali issiqlik, ko'mirdan, neftdan olamiz. Shuning uchun Yevropa shu yashil iqtisodiyotga o'tish uchun, shu ekologiya tozalik bo'lishi uchun deb ular juda katta rejalar tuzyapti-yu. Shunda Qozog'istonni ham shu yo'lga tortish masalasida agarda bizda shu bir vaqtinchami, Xalshuhrat aka aytgandek, kevr vaqtlarda chiqarilayotgan yashil energetika, masalan, kun energetikasi bizda ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, shuni Kaspiy orqali kabel tashab Ozarbayjonga, undan Turkiyaga, undan Yevropaga berish imkoniyati bor.
Xullas, O'zbekiston bilan Qozog'iston ana o'sha shamol energiyasini, shamoldan energiya hosil qiladigan bo'lsa, qo'rqmaslik kerak ekan, oluvchi bor ekan, xaridor bor ekan u energiyaga, lekin endi u 5-6 yildan keyin agar bo'lib qoladigan bo'lsa, 5-6 yildan keyin bo'ladigan ish ekan. Mana endi yaxshi xabar, zo'r xabar.
Yangi O'zbekistonning tarixiy voqeasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni podshohligi investitsiyalar vaziri Xolid Al-Falih, Aquapower kompaniyasi boshqaruvi raisi Muhammad Abdulla Abunayan ramziy tugmani bosib, ikki yirik loyihaga start berdi.
Telemuxbir aytgan ikki loyihadan birinchisi Saudiyaning yetakchi Aquapower kompaniyasi bilan hamkorlikda Sirdaryo viloyatida qurilgan bug' gaz elektr stansiyasidir.
Qiymati 1.1 milliard dollar bo'lgan va quvvati 1.5 gigavatli ushbu stansiya 3 million xonadonni va yuzlab sanoat korxonalarining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini kafolatli ta'minlaydi. Loyiha doirasida Xitoyning jahondagi eng yirik kompaniyalardan biri Energy China bosh pudratchi sifatida tanlangan bo'lsa, Yaponiyaning Mitsubishi kompaniyasi eng ilg'or texnologiyalarini murakkab sharoitlarga qaramasdan jadal yetkazib berdi.
Shuhrat aka, Sirdaryoda qurilgan bu stansiyaning ahamiyati haqida siz nima deya olasiz?
Judayam zo'r loyiha, texnologik loyiha, sababi foydalanish koeffitsienti 63%, endi mana bu Yaponiyaning generatsiya nimalari, uskunalari qo'llanilgan. Masalan, hali Sovet davridagi xuddi shunday generatsiya uskunalarining foydalanish koeffitsienti 50%ga ham yetmaydi va bu ma'noda hozirgi qurilgan issiqlik elektr stansiyasi yuqori texnologik elektr stansiyasi hisoblanadi va bu albatta mana shu oxirgi 7-8 yildagi eng yirik loyihalardan biri O'zbekistonda qurilgan.
Safarboy aka, mahalliy nashrlar Sirdaryoda qurilgan yangi stansiya O'zbekiston aholisining, ya'ni ishlab chiqarish va savdo obyektlarining emas, xonadonlarningina qariyb 8 oylik energiya iste'molini qoplash imkonini berish to'g'risida yozdi. Butun O'zbekistondagi xonadonlarni 8 oy energiya bilan ta'minlashi mumkin ekan. Shu qadar katta loyihami bu?
Men agarda shu Shavkat Mirziyoyevni aytganini bo'yicha tushungan bo'lsam, 3 million aholi dedi. U unchalik katta emas, endi unchalik kattani bir joyga qurish.
Yo'q, boshqacha hisob qilinadigan bo'lsa deyilyapti. Men aytgan narsa boshqacha hisob. Agar ana o'sha zavod, fabrika, bilmayman, issiqxona umuman ishlab chiqarishdan tashqari faqat xonadonlarga berilsa, ana o'sha xonadonlarni 8 oy chirog'ini yoqish mumkin deyapti. Degan gap.
Endi men bu yerda hisob kitobdan sal bir narsa qidirishni xohlamagan bo'lardim. Rostanda agarda Guliston issiqlik elektr energiyasi bor-u, gazdan chiqaradiganimiz. Bu juda kuchli. Rostdan ham agarda bu hammasini boshqa bir ishlab chiqarish korxonalari, bizneslarni hammasini olib tashlasa, ko'chalarni yoriqlantirsa, shu xonadonlarni balkim rostdan ham bir 50% 60%ni chiqarishi mumkin. Chunki xonadonlarni elektr energiyasi bilan ta'minlashi asosan bizning Qozog'istonda bir ko'p bo'lsa 30% umumiy elektr energiyani, undan ham ozroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsa bo'lishi mumkin. Bu yerda gumon keltirishning hojati yo'q.
Hamma narsa qiyosda bilinadi. Kelinglar bir qiyoslab ko'raylik. Masalan, Markaziy Osiyodagi eng yirik stansiya, Tojikistondagi Nurek gidroelektr stansiyasi deb bir qiyoslaymiz. Bu stansiya Nurek gesi Markaziy Osiyodagi eng yirik hisoblanadi.
Sirdaryo viloyatida qurilgan yangi bug' gaz elektr stansiyasi to'la quvvat bilan ishlaganda yiliga 12 milliard kilovat-soat elektr quvvati hosil qiladi.
Suvdomajon, bitmas tuganmas elektr manbai.
Masalan,
Dnepro gaz, Farhod gaz, Chorvo gaz, Nurek gaz, Divizion gaz. Farhod gaz, Nurek gaz.
Nurek gazi yiliga 11 milliard 200 million kilovat-soat elektr quvvati ishlab chiqaradi.
Mana shunday yirik loyiha. Demak, Sirdaryoda xuddi bir Nurek gazini olib borib qurib qo'ygandek-da. Shuhrat aka, Sirdaryodagi bu yirik inshoot qurilishiga Saudiya pul berib turdi. Yaponiyadan texnologiyalar olib kelindi. Ularni xitoylik ustalar o'rnatib berdi. Tabiiyki, uchalasini ham pulini ish haqini berish kerak. Qarz uzilar ham, biroq bu loyihaning yana bir zaif tomoni bor. U gazda ishlaydi. Masala aylanib kelib yana gazga taqalib qolyapti-da. Saudlar u yaponlarga qaytariladigan pul, Xitoylarga to'lanadigan ish haqi va bularga Rossiyadan olinadigan gaz pulini qo'shsak, yangi stansiya ishlab chiqaradigan elektr oltindan ham qimmatga tushib ketmasmikin degan shubha paydo bo'lyapti. Sizda yo'qmi bunday tashvish?
Yo'q va yana bir marta yo'q. Demak, bu loyihalarni hammasini haligi tenderlar o'tkazilgan. Mana shu Aquapower kompaniyasi haqida siz bilan biz o'tgan yildan beri bir necha marta suhbat qilganmiz. Aquapower kompaniyasi dunyoning shu top 500-talik energetik kompaniyalarining biriga kiradi va eng qizig'i va eng muhimi bu yerda bu kompaniya mablag'ni hukumat garantiyasiz kirityapti. Lekin o'rcha aytganda na svoy risk i strax deydi buni. Hech qanaqangi bu yerda hukumat biror bir narsani garantiyalayotgani yo'q. Demak, ishonch bu yerda eng muhimi. Mana shu eng qudratli dunyoning katta kompaniyasi O'zbekiston iqtisodiga, O'zbekiston hukumati yuritayotgan siyosatga ishonch bildirib, bu jahon energetika akulalaridan biri hisoblanadi bu kompaniya.
Shuhrat aka, tushundim men sizni. U pulni berar ekan, ishonib beryapti. To'xtang. Ishonib beryaptimi? Ishonmay beryaptimi? Baribir u qarzda, endi u qaytarish kerak-da baribir.
Albatta, qaytarish kerak. Endi u bu yerda haligi qarz deyilgani yo'q. Bu yerda qo'shma korxona tuzilgan, prime investitsiya deyilyapti. Bu bevosita birgalikda eksportatsiya qilinadi va eng muhimi 1 kilovat soat elektr energiyaning narxi o'shaligi juda va juda haligi konkurentsiya bor. Bu 0.5 sent bu juda ham O'zbekiston uchun juda yaxshi baho hisoblanadi.
Qayerda e'lon qilindi u tan narxi? Men ko'rmadim shuni. 0.5 sent.
Ha, bu haqda O'zbekiston moliya axborot vositalarida aytildi. Mana shu 0.5 sent deb aytildi. Men o'zim o'qidim bu haqda. Mana tabaqalashtirilgan bozor shakllantirilyapti O'zbekistonda energetika bozori. Tabaqalashtirilgan bozor shakllantirilsa, bu narxlar juda konkurentbop bo'ladi va albatta u Saudiyadagi bu xususiy kapital ular ahmoq emas-ku pullarni sochib yuborib
Demak, tashvishga
o'ylamaydi u
pullarni. Demak, tashvishga o'rin yo'q, ha? Shuhrat aka, tashvishga o'rin yo'q.
Yo'q deb hisoblayman, chunki bu
rentabel ishxona bo'ladi. Rentabel ishxona bo'ladi.
Ko'p Ko'p ekspertizalardan o'tgan, sovutlar endi ularni bir haliga dunyoning iqtisod siyosatini tushunmaydigan bir to'par odamlar deb qarash noto'g'ri.
Hech kim masalan men unday deganim yo'q. Hech kim to'pori deb qarayotgani yo'q. Safarboy aka, sizda tashvish yo'qmi?
Endi ozgina tashvish bor.
Xo'sh.
Birinchidan, hali siz aytgandek, gazni bugungi kunda tanqis bo'lib turgan vaqtda biz hali JTLni qo'shdik.
JTL bor,
Yana boshqa iste'molchilar xalq ko'paya boshlaydi, ishlab chiqarish ko'payadi. Uni biz ta'minlashimiz kerak. Lekin shu tashvishlarni men o'ylayman, Rossiya gazi orqali yechish masalasi balkim ochiqroq bo'ladigandir.
O'shani aytdim-da, o'shani aytyapman-da, Rossiyadan keladigan gazni yoqib unda. Rossiya masalan har xil narx qo'yib yuborishi mumkin, balandlatib yuborishi mumkin. O'shanda tilla narxiga tushib qolmaydimi elektr energiyasi degan gap
o'shunda. Endi bu masala mamlakat xalq biladi. Hozir O'zbekistonda bozor tomonlarga o'tish masalasi juda rivojlanyapti. Asosan shu energetika sohasida. Endi bu hali aholiga qimmatroq bo'ladi, korxonalarga undan ham qimmatroq bo'ladi degan gaplar bu bozorning talabi. Agarda biz uni shuni elektr energiyani chiqarib, mayli ozgina qimmat bo'lsin, inflyatsiya darajasida yo bo'lmasa undan qimmatroq shu ishlab chiqaradiganlarga samaradorli bo'lsa, bu masala yechiladi. Agarda shu ishlab chiqaruvchilarga samaradorli bo'lmaydigan tizim, bugungi kundagidek tizim qoladigan bo'lsa, bu juda katta muammo.
Xo'p. Safarboy aka, siz bilan davom ettiray. Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 5-6 yil ichida O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi e'tibor bering. 61 milliard kilovatt soatdan 72 milliard kilovatt soatga yetgan. 5-6 yilda shunchaga yetibdi. 10-11 qo'shilibdi. Bu ko'rsatkichga Sirdaryo viloyatida qurilgan yangi bug gaz elektr stansiyasi to'la quvvat bilan ishlaganda kecha shunchaki ishga tushirib qo'yishdi. Mirza Mahmudovning aytishiga qaraganda bitta turbina ishga tushgan, yana ikkita turbina bor va yangi yilni birinchi choragi oxiriga borib to'liq quvvat bilan ishga tushishi mumkin. Agar ana o'sha to'liq quvvat bilan ishga tushgandan keyin demak yana 12 milliard kilovatt soatni qo'shilishi mumkin-da 72ga. O'shanda yillik hajm 84 milliard kilovatt soatga yetishi mumkin. O'zbekistondagi xonadonlarda chiroq qishin yozin o'chmasligi, zavod, fabrikalar, issiqxonalar uzluksiz ishlashi uchun ishlab chiqariladigan elektr quvvatining yillik hajmi qancha bo'lishi kerak? Boya Shuhrat aka bir raqam aytdi, balki yana qaytarar o'sha raqamni. Sizning hisob-kitobingizcha qancha?
Endi mening xom hisob kitobim bo'yicha, masalan, energetik balansi o'zi hammasi bor, lekin masalan, Qozog'iston bugungi kunda 110 milliard kilovatt soatni chiqaryapti. O'zbekistonda aholi sonini ko'proq
2 barobar
Qozog'istonda bo'lsa, O'zbekistonda 36 million bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda ham shu balansda bo'lish kerak. Endi boshqa ishlab chiqarishlarni agarda hisob-kitob qiladigan bo'lsak-da, ikki tomonni qo'shadigan bo'lsak, ya'ni shunda kamida bugungi kunda O'zbekistonda shu 100-110 milliard kilovatt soat elektr energiya chiqarish kerak edi.
Kamida. Agar
endi agar iqtisodni bir rivojlantirish uchun, chunki biz shu 10 yilda 2 barobar shu iqtisodni rivojlantiramiz deb aytdik-ku, maqsad qo'ydik. Shu 2 barobar oshirish uchun elektr energiyani ham 2 barobar ko'paytirish kerak. Endi shunda meni 70 ni 140 deyotganim yo'qman, hech bo'lmasa shu 100-110 ga chiqish kerak deb hisoblayman.
Agar aholi sonidan kelib chiqiladigan bo'lsa, ana o'sha 140-150 milliard kilovatt ishlab chiqarishida, ya? Agar aholiga qiyoslaydigan bo'lsak, nimani hisob nuqtasini Qozog'iston deb oladigan bo'lsak.
Endi yalpishmoq, bu yerda uzr, men tushuntiray, Qozog'istonning bugungi kundagi naqd yalpishki mahsuloti 225 milliard dollar. Bugungi kunda O'zbekistonniki bir 80 milliard dollar, ya'ni bizda bir 2.5 barobar ko'proq. U ham ko'p elektr energiyani talab qiladi. Shuning uchun shu endi masalan 2 barobar ko'p degani O'zbekistonda 150 milliard kilovat milliard dollarlik yalpi ichki mahsulot bo'lish kerak edi. Unga shu Qozog'istonnikiday emas, hali 2 barobar ko'p talab qiladigan. A shu ozgina kamroq bo'lishi ham mumkin O'zbekistonda. Shuning uchun men aytayapman, shu 100-110 milliard kilovat soat bo'lishi kerak edi degan bir ham hisob.
Shuhrat aka, profitsitni qo'yib turing. Defitsitsiz elektr energiya ta'minoti qancha bo'lishi kerak shu kunda? Idealda.
Endi mana hozir Qozog'iston bilan hozir O'zbekistonni mana Safarbek aka solishtirishga harakat qildi. Endi Safarbek aka, siz bilasiz-ku, Qozog'iston ekonomikasida og'ir sanoat, dobivayshiy deymiz-ku, dobivayshiy. O'shaning ulushi juda katta va u juda energozatratni. Siz buni juda yaxshi bilasiz, energozatratni ekanligini va o'sha sizlarning o'zlaringda statistikalaringda o'sha yozib qo'ygan 60% bu sanoat uchun ishlatilyapti. Aholi uchun uncha ko'p emas nima bo'yicha. O'zbekistonda esa hali Qozog'istondagiga o'xshagan energozatratasi katta yirik sanoat nimalari unchalik ko'p emas. Va o'sha siz aytgan xomchot 160 milliard yaimga agar O'zbekiston erishadigan bo'lsa, bu shu 110 milliard kilovat soatlarga to'g'ri keladi. Lekin bu ma'noda hali Qozog'iston bilan O'zbekistonni iqtisodini bu iqtisodning strukturasi turlicha to'g'ridan-to'g'ri solishtirish noto'g'ri.
Demak, yo'q, va yakuniy fikrni ayting, shu kunda Sirdaryodagi stansiya qurilishi bilan 72-84 ga boring, yana 2024 yil oxiriga borib, agar birinchi chorakni chiqarib yuboradigan bo'lsak 84 bo'lmas, 80 milliard kilovat soat ishlab chiqarar O'zbekiston. Idealda qancha bo'lishi kerak? Bekami ko'st ishlatish uchun.
Endi buni hech qaysi na bir iqtisodchi, na bir haligi buyuk energetik mana shuncha deb aytmaydi bu iqtisodchi.
Boya aytdingiz, 100 dedingiz boyaroq.
Qanday rivojlanishiga bo'lmaydi? Mana shu haqiqiy real iqtisodning qanday rivojlanishiga bog'liq, qanday korxonalarning qurilishiga bog'liq. Buni haligi proporsiyasini hozir biz haligi prognoz qilib ayta olmaymiz. Men boshqa narsani aytishim mumkin. Mana O'zbekiston 2018 yilda To'raqo'rg'onda bir nimani ishga tushirdi. Hozirgiday haligi gaz asosida elektr energiyasi, issiqlik elektr energiyasini ishga tushirdi va 2027 yil, mana shu 9 yil ichida O'zbekiston, mana e'tibor beringlar, 9 yil ichida 2017 yil 18 yildan 2027 yilgacha O'zbekiston jami 15 gigavatt elektr energiya quvvatlarini ishga tushirishni maqsad qilgan. Bu bugungi kunda mana Qirg'iziston energetikasi bilan tepa-teng miqdor. Ya'ni biz 9 yil ichida butun Qirg'izistondagi davlatning elektr energiyasiga teng miqdorda yangi quvvatlar ishga tushirmoqchi bo'lyapmiz. Tojikistondan salgina kamroq, Tojikistonda 17 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. 9 yil ichida shuncha ish qilmoqchi bo'lyapti O'zbekiston.
Va eng qiziq, yaxshi rejalar hozir endi yana ana o'shandan kelib chiqadigan bo'lsak.
Qarang, Sarvar aka, 2030 yilga borib O'zbekiston shu Aquapower kompaniyasi o'shaligi boshchiligida, undan keyin yana bir mana Fransiyaning bir kompaniyalari bor. O'zining energetika balansida 40% ni yashil energetika orqali ishlab chiqarmoqchi bo'lyapti. 40%
ni. Xo'p, ana o'sha eshiting, ana o'sha 30-chi yilga borib umumiy yillik hajm qanchaga yetishi mumkin? Mana rejalar bor ekan. Borligini, rejalar haqida ko'p gapirilyapti. Bilaman rejalar borligini. Ana o'sha hajm qancha bo'ladi o'sha?
110 milliard kilovatt soatdan oshadi.
Ha, tushunmadim.
2026 yilga 8.5 gigavatt va 2030 yilga yana 20 gigavatt qo'shiladi. Bu haqda 3 kun oldin mana shu energetika vaziri Mirza Mahmudov Daryo Uzga intervyu berdidagin shu haqda gapirdi.
Xo'p. Yaxshi ekan. Energetika bilan bog'liq 27 noyabrda sodir bo'lgan yana bir yangilikka e'tiboringizni qaratmoqchiman.
Hurmatli prezident, Toshkent viloyatida yashil vodorodni ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi doirasida qurilish ishlarini boshlashga tayyormiz.
Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, bu loyiha doirasida mamlakatda birinchi bosqichda 3000 tonna vodorod ishlab chiqariladi.
Hazilishyapsizmi, Tomrachon? Suvda atom nima qiladi? Atom bombaku. Bomba?
Ishlab chiqarilgan vodorod esa keyinchalik mineral o'g'itlarga qayta ishlanadi deyilgan xabarda. Bu kimyogarlar va fiziklardan so'raladigan xos mavzuga sizlar iqtisodchilar bilan chuqurlashmoqchi emasman. Agar masalaning iqtisodiy jihatlari to'g'risida aytadigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat qiling, bo'lmasa boshqa mavzuga o'tamiz.
Men shu vodorod to'g'risida qo'shay o'zimni.
Men ayting Sapar bo'yicha.
Qayerda? Qohirada. O'tgan yili katta bir anjuman bo'ldi, yashil energetikani rivojlantirish masalasi bo'yicha. Shu yerda Qozog'istonni premyer-ministri Ismoilov bo'lganda, shu Yevropani boshliqlari shu Ismoilov bilan uchrashib, Qozog'istonda shu vodorod chiqarish masalasini keng yo'lga qo'yishda o'zlarini yordamini ayamaydiganini, investitsiya soladiganini aytgan. Shunda Qozog'iston iqtisodiyotida shu vodorodni roli to'g'risida, nima uchun uni biz chiqarib, keyin uni Yevropaga berishimiz kerak ekan to'g'risida biroz muammolar bo'lgan. Endi buni juda qiziq narsasi shundaki, ya'ni Yevropa o'zini xalqi yashin energetikasini ko'paytirish uchun xalqi bugungi kundagi benzin yo boshqalarining o'rniga vodorodni ishlatish uchun ikkinchi davlatlar, ya'ni uchinchiga o'xshagan davlatlarga shu ishlab chiqarishni taklif qilyapti. Lekin ularni shu vodorodni ishlab chiqarish uchun biz baribir shu ko'mir, gazni ishlatamiz, neftni ishlatamiz. Masala shunda.
Xullas, bu masalan Qozog'iston uchun, O'zbekiston uchun foydali loyihami bu?
Albatta foydali, eksportlik salohiyatimiz oshadi, lekin menga bir qiziq ko'rinadigani shu yevropaliklar toza elektr energiyani olib, toza vodorodni ishlatadi-da, lekin bizda shu xalqi toza emas deylik,
kuli qoladi bizga deng.
Ya, bizda shunaqa narsasi bormi degan bizda juda katta muammo bo'ldi shuni. Biz nimaga uchun ularga shu elektr energiyasini xalqi tozasini berishimiz kerakda, o'zimizda xalqi shu ko'mirdan ishlatishimiz kerak. Balkim bizni endi ular o'zlariga juda rostdan ham xalqi Parij konvensiyasi, Kyoto konferensiyasida o'zlariga juda katta vazifalar qo'ydi. Biz aytdik, biz yaqin orada unga yetib bora olmaymiz, biz endi bir 50-60 yillarda 50%ga borishimiz mumkin dedik. Qazmin Shuhratak aytyapti-ku, O'zbekiston bir yaqin o'rtada 40%ga yashil energetikani yetkazamiz deyapti. Qozog'istonda unaqa imkoniyatlar yo'q. Shuning uchun bu narsani ular bizning bo'ynimizga ortib qo'ymoqchi degan bir fikr bor.
Ha, Shuhrat aka, siz nima deysiz? Vodorod.
Ha, endi mana shu Chirchiqdagi shu ochilishi, bir yildan keyin ochilishi kerak bo'lgan kompaniya, bu mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng yirik kompaniyalardan biriga aylanadi. Buni demak kecha haligi ijrochi direktori o'sha haligi saudiyalik arab ekan, 5 milliard dollarlik investitsiya kirityapmiz bunga.
Juda katta loyiha, hatto agar
ishlab chiqarish haqida ketyapmiz.
Yana qiyoslash uchun Sirdaryoda kecha
mana GTL
4
milliard edi. GTL. Bu GTL'dan 1 milyardga o'sha hali investitsion quvvat katta loyiha va bu O'zbekistonga katta valyuta tushumlari olib keladi va eng qizig'i va eng muhimi mana yana bir marta arablar O'zbekistondan, Saudiya Arabistoni O'zbekistondan hukumat garantiyalarini talab qilmadi bu narsalarga. O'zlari shu o'zlarining haligi nimasi haligi risklarni o'zlariga olib shu investitsiyalarni kiritayapti.
Va
mana shu ma'noda bu juda ham katta haligi ulkan nima O'zbekiston uchun katta foydali hisoblanadi.
Ha, yaxshi. Hukumat elektr energiyasi generatsiyasi sohasida mega loyihalar haqida tantanavor bayonotlar qilyapti, biroq hozircha energiya taqchilligi mamlakatda davom etmoqda.
Mana Bust tumani, Anjonat Bust tumani. Buston yangi nomi, Buston shaharchasi hozirda. Soat 9:24 da aytishlaricha 1.5 soatlik rejimga tushibdi o'zi. Transformatorlar ko'tarmagan sababli. Lekin yil yarmida eshitgandek, bir yil svet umuman o'chmaydi. Bunaqa rejim bo'lmaydi degan ma'lumotlar kelganmi? Yolg'onga o'xshaydi bular, uni qop-qora O'zbekiston.
Bu ozodlikka 20-noyabrda hozirgina o'sha kadr ortidagi yigitni aytganini eshitdik. Andijonning sobiq bo'z hozirgi Bo'ston tumanidan kelgan video. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan haftada Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari savollariga javob berdi. Vazirning javobini to'liq eshitishimiz kerak deb o'yladim. 3 daqiqa vaqt sarflashga arziydi. O'sha gaplarni eshitish uchun hozir 3 daqiqa eshitamiz savol javobni.
Ma'ruzada o'tgan davr mobaynida qilingan ishlar haqida nazarimda batafsil ma'lumot berildi. Tan olish kerak, bu muammolarni o'tgan davr mobaynida hal qilingan muammolarni bartaraf etishda bugungi kun taraflardan kelib chiqilgan. Lekin mana vasalovchilarni qiynayotgan bitta muammo nazarimda bugun bu ko'pchilikni qiynayapti. O'tgan yilgi anomal sovuq nimalarga tayyormiz, qanday muammolarimiz borligini shunday ko'rsatib berdi. Savolim juda ham qisqa, bu yilgi anomal sovuqda biz oldimizda turgan qish mavsumiga qay darajada tayyormiz? Va o'tgan yilgidagi mana xabaringiz bo'ldi, ko'p qavatli turar joy binolarida hattoki juda sezildi bu muammolarimiz bor ekanligi. Bu muammolarni bartaraf etish bo'yicha bizda qanday tayyorgarliklar amalga oshirilyapti?
Bizda tahlil olib boryapmiz. To'g'ri, hozir noyabr oyi biroz issiq keldi deyish mumkin, lekin o'sha issiqqa nisbatan iste'mol ham pastroq, lekin generatsiya quvvati hammasi inobatga olgan holda o'tgan yil noyabr oyida bizda kunlik elektroenergiya tarafidan cheklov kiritilgan. Ya'ni verni отключение deymiz. Bu butun respublika hududida 10 million kuniga 10 million kilovat soatdan 16 million kilovat soatga, anomal sovuq kunlarida 20 million kilovat soatgacha elektroenergiya cheklovi kiritildi. Endi eng asosiy Toshkentda bo'lgan muammolarni tahlil qilganda bu nimadan bo'ldi? Tabiiy gazni bosim tushib ketishi natijasida. Ya'ni isitish imkoniyati bo'lmagandan keyin elektroenergiya ko'pchilik yoqdi va elektroenergiyadan foydalanganlik uchun yuklamani ko'tara olmasdan sim yonida, transformator yonida, podstantsiyalarda avariya holatlar keldi. Nima qilindi? Bu eng avvalambor Toshkentdagi energiya tizimi, boya aytib o'tdim, 91 sonli qarori asosiy maqsadi shu yuklamalarni to'g'ri taqsimlash. Bizda eng muammoli bo'lgan bu Yunusobod, o'sha Olmazor tumani, o'sha shu yerlardagi yirik podstantsiyalardan alohida kabellarni boshqa transform boshqa podstantsiyalarga taqsimlagan holda mana shahar bo'ylab yangi liniyalar tortilib, bu yuklamani birinchi o'rinda uni pasaytirdik. Ikkinchidan isitish markazlarida, ya'ni o'sha TCLar dedim, TCLarda gaz bosimi tushib ketgan, chunki ko'pida aholi o'sha tarmoqga ulangan bo'lgan. Shuning uchun biz u mana o'sha 3-chi hamda 5-chi teplotsentrallarga alohida gaz quvurini sanoat tarmog'idan tortib kelindi. Ikkinchidan ushbu qozonxonalar agarda gaz bosimi tushib ketganda mana qolgan katta stantsiyalarda mazut yoqish imkoniyati bo'lsa, bu yerda mazut yoqib o'sha issiqlikni ushlab turish imkoniyati bo'lmagan. Bu qozonxonalarni to'liq ta'mirlab mazut yoqishga ixtisoslashtirildi. Mazut yoqilishini saqlash tizimlari yaratildi va hozirgi kunda shu joyida aytdim, o'sha 3-chi va 5-chi teplotsentrallarda 2000 tonnadan mazut zaxirasi yaratildi. Ya'ni kafolatlangan issiqlik tizimi bo'ladi. Shuni inobatga olib, hozir biz 8 ta qolgan shunaqa og'ir hududlarda yoki chekka hududlarda xuddi shunaqa qurilmalar qurish bo'yicha shartnomani kelishdik. Ya'ni ushbu shartnoma bilan davlat xususiy sherikchilik asosida, ya'ni davlat pul tikmagan holda xorijiy investor pul tikib, kafolat o'zi qiladi, o'zi ishlatadi. Albatta, biz issiqlik elektr energiyasini energetika vazirligi tizimi sotib olsa, issiqligini aholiga yetkaziladi. Shu choralar ko'rilyapti.
Shukrat aka, mana vazirning tomoshabinga ham aytib qo'yay, vazir aytgan gaplar muhimligi uchun o'sha javobni to'liq keltirishni to'g'ri deb topdik. Shukrat aka, Toshkentda yashaysiz. Vazirning bu javobidan qoniqdingizmi? U kishi aytgan ishlarning samarasini bir Toshkentda yashaydigan fuqaro sifatida sezyapsizmi? Yoki hali ertami, qish kelsinmi?
Bu haqda yo'q, mana yana bir marta mana shu siz bilan har safar energetika bo'yicha qilgan suhbatlarimizda men bir gapni shu takrorlashdan hech charchamayman. 20 yil mobaynida O'zbekistonda energetika sohasiga bir so'm pul sarflanmadi. 19 yil mobaynida mana Qozog'iston 2000-yillarning boshida mana shu energetikasini strukturani o'zgartirib, chet ellardan investorlar chaqirgan bir paytda O'zbekiston hech narsa qilgani yo'q. Mana shu akvapoverga o'xshagan kompaniyalar endi kirib keldi mana shu 2018-19 yillardan boshlab. Hozir mana birorta bir loyiha e'lon qilinsa, tenderda 20 talab katta yer kompaniyalar ishtirok etyapti. Mana shundan kelib chiqqan holda hali muammo mana bu yil 23-yil, 24-yil sezon, 25-yil sezonda ham hal bo'lmaydi. Mana energetika vazirligining o'zining o'sha saytidagi axborotlarga ko'ra mana shu pik yuklanishlarini biz 26-yilda mana qo'shimcha yana 8 gigavat qo'shimcha mo'shtlar kiritganimizdan keyingina qoplash darajasiga chiqar ekanmiz. Shuning uchun mana shu hozircha mana shu vazirning aytgan gaplari hammasi to'g'ri. Birinchidan, ikkinchidan mana shu 10 yil oldin 2012-13 yillari 2011-yillari viloyatlarda mana shu ko'rsatuvingizni 100 minglab odamlar ko'radi. Bir eslaylikda, viloyatlarda qish sezonida O'zbekistonda qishloqlarda haftalab elektr energiya berilmasdi. Haftalab. Mana shu bir haftada berilsa 3 soat, 4 soat, 5 soat odamlar telefonini zaryadka qilish bo'yicha muammolari bor edi. 2 kundan 2 kun svet bo'lmayapti, telefonni zaryadka qilolmayapmiz deb yurardi mana shu 12-13 yillar. Ahvol shunchalik og'ir edi. Mana shu o'zim shaxsan borib qarindoshlarim yashaydigan Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida hammasini shuni guvohi bo'lganman. Men bugungi kunda agarda bir sutkada bir 3 soat svet o'chib qolsa, agar biror bir qishloqda yoki viloyatda butun haligi videoga olib, haligi YouTube'larga hamma joyga qo'yib, voydat mana mana svetimiz yo'q deyapti.
Demak, biroz yumshab qoldi demoqchisiz-da, biroz vaziyat biroz yumshab qoldi 5-6 yil oldinga qaraganda. Demoqchisiz, shundaymi?
Bir oz emas, ancha yumshadi.
Ha, yaxshi.
Va mana shu
yana bir savol.
Muammolar hal bo'ladi.
Yana bir savol va unga energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning javobini eshitaylik o'sha parlamentdagi eshituvlardan.
Jo'rabek Tursunpolatovich, vazirlik umuman mana shu anomal suvga, oldingi yilga o'xshagan kreditni vaziyatga tushib qolmasligiga ishonyadimi? Energetika inqirozi bo'lib qolmasligi.
Odiljon Fatijonovich, endi qurilmalar bu temir. Anomal sovuq kelsa yoki bir avariyaviy holatlar bo'lganda biz algoritm ishlab chiqarganmiz, qanday ishlaymiz, qayerda nimani yo'naltiramiz, qaysi zarur bo'lsa o'sha aholi va ijtimoiy sohani issiqlik, tabiiy gaz va elektr bilan ta'minlash maqsadida qaysi yirik iste'molchilarni to'xtatishgacha algoritm ishlab chiqilgan va eng asosiysi boya aytib o'tdim, mana agarda o'tgan yili 22 noyabr holatiga 46 ming tonna mazut bo'lgan bo'lsa bizda zaxirada respublika bo'yicha. Hozirgi kunda 340 ming tonna zaxira bor. Ya'ni mazut zaxirasi qilindi, tabiiy gaz zaxirasi kafolatlangan, yaratildi. O'tgan yili biz yer osti gaz saqlash omborlaridan maksimum kuniga 18 million kub metr gaz olganmiz. Hozir u yerda qurilgan yangi qurilma, yangi kompressor stansiyasining hisobiga kunlik olish ehtimoli 40 millionga yetkazildi. Ya'ni o'sha defitsit bo'lgan haligi yetkazib bera olmadigan paytda yer osti gaz saqlash omborlaridan gazni olish imkoniyati yaratiladi.
Tushunarli. Rahmat.
Saparboyev, vazirning javobi sizni qoniqtirdimi?
Qoniqtirdi desam ham bo'ladi, lekin degan narsasi bor.
Xo'sh.
Bu yerda mana bu arab Saudi Arabiyasi juda katta investitsiya solyapti deyapmiz-ku. Buni Xitoy bilan Rossiya bilan taqqoslash kerak emas. Nimaga? Chunki Saudi Arabiyasining investorlari bozor munosabatlari bilan ishlaydi. Ular mana bu bizni sistemamiz, ya'ni Xitoydagi kommunistik sistema, Rossiyadagi bir antimonopolni komitetlar bilan shu xalqi baholarni bir yo'lga qo'yish masalasi, aholining bir aholini tushunish masalasi ularda yo'q. Ularda agarda shu ertaga shu chiqarilgan elektr energiyasi yo boshqa bir mahsulotlari shu bozor bahosida qancha bo'ladigan bo'lsa, shunchani talab qiladi ertaga. Shuning uchun bizni masalamizda shu bozor munosabatlariga tezroq o'tish masalasi juda muhim. Bu birinchi. Ikkinchi, shu elektr energiya masalasini hal qilishda bizda o'zi oldingi bor yo'ldan nimaga yurmayotganimizga hayron bo'laman. Nimaga? Chunki Rossiya bilan birgalikda elektr sistemasini tuzadigan bo'lsak, bu Rossiya bilasizlar 9 soatlik kunda ish ko'radi-da. Masalan, Vladivostokda kun chiqadigan bo'lsa, ularning butun elektr energiyasi shu Vladivostok uchun ishlaydi, keyin Irkutsk shunaqa boshlanib ketaveradi, Kaliningradgacha ishlaydi. Shuni orasida Qozog'iston bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida biz umuman muammosi yo'q Qirg'iziston bilan Qozog'istonda. Shuning uchun yo'q. Agarda O'zbekiston ham shu tizimga kirsa, to'g'ri, biz endi Rossiyaga pul to'laymiz ozgina, chunki lekin bu ishonchli bo'lardi. Xalqi Saudi Arabiyasi yo boshqa bir investorlarni shu masalani hal qiladi deganiga meni ishonchim sal unchalik yo'q.
Endi hozir siz ana o'sha yagona elektr tarmog'iga ulanish tizimiga ulanish masalasini aytyapsiz. Endi bu alohida katta bir suhbatni mavzusi bo'lsa kerak. Menimcha hozir yana o'sha Mirza Mahmudovga qaytmoqchiman. Vazir Jo'rabek Mirza Mahmudovning javobidagi eng muhim nuqta mana bu gap menimcha. Yana eshitamiz bir qismini.
Qurilmalar bu temir. Anomal sovuq kelsa yoki bir avariyaviy holatlar bo'lganda biz algoritm ishlab chiqarganmiz, qanday ishlaymiz, qayerdan nimani yo'naltiramiz, qaysi zarur bo'lsa o'sha aholi va ijtimoiy sohani issiqlik, tabiiy gaz va elektr bilan ta'minlash maqsadida qaysi yirik iste'molchilarni to'xtatishgacha algoritm ishlab chiqilgan.
Bu energetika vaziri Jo'rabek Mirza Mahmudovning 2023-2024 yil kishi arafasida qilgan bayonoti edi. Ozod nazarda bugun iqtisodchilar Safarboy aka Jubayev hamda Shuhrat aka Rasullar bilan gaplashdim. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Mehmonlar sizga katta rahmat. Ko'rishguncha.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Isroil va Hamas o'rtasidagi otash kesim yana 2 kunga, 28 va 29 noyabrga uzaytirildi. Garovga olinganlar va asir tutilganlarni ozod qilishning yangi ro'yxatini kelishmoqda. Ukraina o'tgan talofatli bo'ron oqibatlari bilan kurashmoqda. So'nggi 6 hafta ichida keng ko'lamli urushda rus harbiylari orasida eng ko'p qurbon bo'lgani qayd etildi. Isroil Hamas urushining 53-chi va Ukrainadagi urushning 643-chi kuni yangiliklar bilan ozodlikning studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 27 noyabrda Qatar Tashqi ishlar vazirligi Isroil va Hamas o'rtasidagi otash kesim yana 2 kunga 28 va 29 noyabrga uzaytirilgani haqida xabar berdi. Rasman bildirilishicha, bu borada tomonlar kelishuvga erishgan. Buning evaziga Hamas garovga olinganlardan yana 20 nafarini ozod qiladi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas G'azoda Qizil Xochga 7 oktyabrdagi hujum paytida garovga olingan isroilliklardan 11 nafarini qaytardi. Ulardan 2 nafar ayol va 9 nafar bola. Misrning Al-Kairo telekanalining xabar berishicha, bundan tashqari Tailandning garovga olingan 6 fuqarosi ham ozod etilgan. 28-noyabrdagi so'nggi xabarlarda aytilishicha, Isroil armiyasi Hamas garovdan ozod qilinganlar Isroil hududiga olib kelinganini bildirdi. Isroil va Hamas o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilayotgan Qatar tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Isroil 27-noyabrda 33 falastinlikni qamoqdan chiqargan. Ularning 3 nafari Fransiya, 2 nafari Germaniya va 6 nafari Argentina fuqaroligiga ham ega bo'lgan. Isroil yana 50 nafar falastinlikni ozod qilishga tayyorligini aytmoqda. Isroil hukumati ayirboshlash ro'yxatiga 50 nafar falastinlik mahbus ayolning ismlarini qo'shdi deb xabar bermoqda Times of Israel nashri. Ular 20ga yaqin isroillik mahbusga almashtirilishi mumkin deb yozadi nashr. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock sulh o'rnatilishi va garovga olinganlarning ozod etilishini umid sho'lasi deb atadi.
Die Feuerpause, die Freilassung der Geiseln. Das ist jetzt
sulh va garovga olinganlarning ozod etilishi biz birgalikda foydalanishimiz kerak bo'lgan umid shu'lasiga aylandi. G'azo bolalar uchun yer yuzidagi eng xavfli joy, dedi o'tgan hafta UNICEF rahbari. Bu haqiqat. Shu sababli biz bolalarga yordam berish uchun hamma narsani qilamiz. Men muzokara qilish uchun bir necha kun ketadigan go'yoki oddiy narsalar haqida gapiryapman. Masalan, ko'proq suv, bo'tqa, sut kukuni va kiyim-kechak yetkazib berish haqida. Germaniya Isroilni qattiq qo'llab-quvvatlagani va arab davlatlari bizga ishonch bildirgani uchun biz ular orasida ko'prik qura olamiz deb o'ylayman.
Und Vertrauen bei arabischen Ländern genießt, können wir und ich glaube müssen wir als Brückenbauer fungieren.
Dushanba kuni Qatar rasmiylari Isroil va Hamas G'azo sektoridagi sulhni qo'shimcha 2 kun muddatiga uzaytirishga rozi bo'ldi. Shu kuniyoq gumanitar yordam materiallari ortilgan yuk mashinalari Misr tomonidan Rafah nazorat punkti orqali urushdan vayron bo'lgan G'azo sektoriga kirdi. 21 oktyabr kuni gumanitar yordam materiallari solingan birinchi karvon Rafahdan o'tgandan beri ushbu chegara punkti 2 milliondan ortiq odamni evakuatsiya qilish va ularga gumanitar yordamni yetkazib berishda muhim rol o'ynamoqda. Gumanitar yordam olib ketayotgan yuk mashinalari G'azo sektoriga kirishdan oldin tekshiruvdan o'tish kerak.
Yuk mashinalari o'tish joyiga kirgandan keyin Isroil tomoni ularni tekshiradi. Ushbu yuk mashinalari ham navbatda turishi va tekshirishni kutishlari kerak. Bu 2 yoki 3 kun davom etishi mumkin. Men bu yerda 3 kundan beri kutyapman.
Dushanba kuni ertalab Misrdan G'azoga yoqilg'i ortilgan yana 7 yuk mashinasi kirib keldi va boshqa yuk ortilgan ba'zi mashinalar tekshiruvga navbatga turdi. Bundan tashqari so'nggi 3 kun ichida G'azodan yaralanganlar har kuni davolanish uchun Rafah orqali Misrga kirishlari mumkin. Hamas tomonidan qo'yib yuborilgan garovga olinganlarning bir qismi Rafah o'tish joyiga yetib borgandan keyin Isroilga ko'chirildi. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha, sulh qancha uzoq davom etsa, G'azo shunchalik ko'p yordam oladi. G'azodagi tinch aholi, ayniqsa G'azo shimolidagi fuqarolar hamon og'ir hayot sharoitlarida qolmoqda. Falastinlik mahbuslar Isroil tomonidan ozod qilingandan so'ng 27-noyabr kuni o'z oilalari bilan uchrashdi. Har ikki tomon 4 kunlik to'qnashuvda isroillik garovga olinganlar va falastinliklarni ozod qilishni yakunladi. Videoda ozod etilgan mahbuslar Dujana Attun va Nafot Hammadni Quddusning asosan falastinliklar yashaydigan Surbahir va Chayx Jarrah mahallalarida qarindoshlari kutib olgani ko'rsatilgan. Isroil qamoqxona xizmati dushanba kuni Isroilning ishg'ol ostidagi g'arbiy sohildagi Ofir qamoqxonasi va Quddusdagi qamoqxonadan 33 nafar falastinlik mahbus ozod etilgan. Juma 24-noyabr kunidan beri ozod qilingan falastinliklarning umumiy soni 150 nafarga yetganini bildirdi. Isroil dushanba kuni G'azo sektoridan 11 nafar isroillik mamlakatga qaytganini, sulh asosida Islomiy Falastin guruhi juma kunidan beri ozod qilgan isroillik va xorijlik garovga olinganlarning umumiy soni 69 nafarga yetganini aytdi. Brodich oilasi va ularning oilaviy iti Rodni hayajonlarini jilovlay olmaydilar. Ular 27 noyabr dushanba kuni Hamas asirligidan ozod qilingandan keyin yana uchrashdi. 7 noyabr kuni jangarlar tomonidan uyushtirilgan hujum paytida Brodich oilasi 4 yoshli Uriya, 8 yoshli Yuval va 10 yoshli Ofri va ularning onasi Hajar 200 dan ortiq kishi bilan birga Hamas jangarilari tomonidan garovga olingan edi. Isroil jamoalarida o'sha kuni 1200 kishi o'ldirilgan. Oila boshlig'i Avixay 7 oktyabr kuni jangarilarga qarshi kurashayotgan guruhga qo'shilish uchun oilasini xavfsiz xonada qoldirgan. U keyinchalik Tel-Avivdagi Isroil mudofaa vazirligi qarorgohi oldida norozilik namoyishi o'tkazib, garovga olinganlarni zudlik bilan qaytarishni talab qildi. Oila iti Rodni bo'sh yo'lakda uning yagona hamrohi bo'ldi. Keyinroq aksiyaga yuzlab isroilliklar qo'shildi. Yakshanba kuni oila nihoyat yana birlashdi. Ukraina jabhasidan kelayotgan yangiliklar. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 28 noyabr kuni ertalab hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida frontda 84 harbiy to'qnashuv sodir bo'lgan. Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Avdiyevkaga hujum qilishda davom etmoqda va so'nggi kunlarda ular u yerdagi sanoat zonasining bir qismini egallashga muvaffaq bo'lishgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlarining Tavrida guruhi vakili Aleksandr Shtupunning so'zlariga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiyevka yaqinida 10-20 kishidan iborat kichik guruhlarda hujumlarni 6 yo'nalishda olg'a surmoqda. Eng shiddatli janglar Koks kimyo zavodida kechmoqda, dedi Shtupun. Ukraina tomoni Rossiyaning Limandagi 12 Baxmut yo'nalishidagi 28 hujumini qaytarganini xabar qilmoqda. Ukraina janubida Zaporojye viloyatida Rabotin va Novoprokopovka hududlarida janglar davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida Ukraina qurolli kuchlarining Kupyanskiy, Limanskiy va Zaporojye yo'nalishlaridagi 6 shuningdek Donbassdagi Klishevka va Belogorovka hududlaridagi hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Harbiy harakatlar sharoitida urushayotgan tomonlarning ma'lumotlarini mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchiman. Dushanba kungi kuchli qor bo'roni Ukrainaga qimmatga tushdi. Ukraina rasmiylarining ushbu videosi yo'llardagi ahvolini ko'rsatadi. Minglab yengil va yuk mashinalari qor ko'chkisi ostida, yuzlab aholi punktlari elektr energiyasiz qoldi. 10 ortiq yo'llar to'sib qo'yildi. Bir necha kishining jasadi topilgani aytilmoqda. Favqulodda xizmatlar ma'lumotlariga ko'ra, suv toshqinini bartaraf etishga 1200 ortiq qutqaruvchi jalb qilingan. Ukraina ichki ishlar vaziriga ko'ra, mamlakatning janubiy va markaziy qismlari eng ko'p zarar ko'rgan. Ayni paytda 10 minglab qo'shinlar Rossiya bilan urushning oldingi saflarida qolmoqda. Reuters agentligiga intervyu bergan kiyevliklarning aytishicha, qahraton qish ularni unchalik bezovta qilmayapti.
Bu oddiy ob-havo. Eng muhimi o'g'il bolalarimizni xandaklarda isitish. Biz-ku bu yerda qiyinchiliklardan o'tib olamiz. Askarlar haqida o'ylasam yig'lay boshlayman. U yerda vaziyat qandayligini tasavvur qilish qiyin. Bu juda og'ir o'y-xayollar.
Ukraina harbiylarining taxminlaricha Moskva joriy qishda Ukrainaning energetika tizimiga hujumni kuchaytiradi va mamlakatni sovuq bilan yengishga harakat qiladi. Rasmiylarning aytishicha, Rossiya nazorati ostidagi Qrimda 500,000 yaqin odam elektrsiz qolgan. Rossiya tomonidan tayinlangan hukumat dushanba kuni favqulodda holat e'lon qildi va 1 halok bo'lgani, 10 yaralangani va yuzlab odamlar evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Odessa viloyatida kuchli qor bo'ronida qurbonlar borligini ma'lum qildi.
Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів.
17 viloyatda deyarli 1500 aholi punkti elektr energiyasidan uzildi. Energetiklar hamma joyda elektr ta'minotini tiklash ustida ishlamoqda. Tez orada har bir shahar va qishloqda elektr ta'minoti tiklanadi. Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati kecha-kunduz ishlamoqda. Milliy politsiya va Milliy gvardiya ham yordam bermoqda. har bir hududda ob-havo sharoiti tufayli qurbonlar bo'lmasligi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish zarur. Afsuski, ayni damda qurbonlar ko'p. Eng ko'p Odessa viloyatida 5 kishi halok bo'ldi. Oila va yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Kamida 19 kishi jarohat oldi.
На жаль, станом на зараз є загиблі найбільше в Одеській області 5 людей. Мої співчуття рідним та близьким.
Україна фавқулодда вазіятлар хизмати одамларини тоғли ҳудудларга саёҳат қилишдан тийилишга чақирди. Ukraina Mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanovning rafiqasi Marianna og'ir metaldan zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga yotqizildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston va Rossiya AES qurilishi bo'yicha shartnomani imzolashga tayyorlanmoqda. O'zbekiston dori va elektrotexnika ishlab chiqarishga 700 million dollarga yo'naltirmoqchi. Tumov plus koronavirus infeksiyasi, Toshkentda bolalar orasida ORV, Namanganda qizamiq avj oldi. Jizzaxda o'yinni tarqatishda ayblangan erkak 5 yilga qamaldi. 35 yoshli ayol noqonuniy pirotexnika savdosida ayblanib 3-chi marta mahkamaga tortildi. Yevroparlament Ukrainaning nomzodlik maqomini ma'qulladi. Rossiya hakerlari Yevropaning yuqori lavozimli mansabdorlari kompyuterlariga hujum qildi. Hamas yana 12 kishini garovdan ozod qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekiston va Rossiya AES qurilishi bo'yicha shartnomani imzolashga tayyorlanmoqda deb xabar berdi TASS Rosatom rahbari Aleksey Lixachovga tayangan holda. 2019 yilda bizning tushunishimiz bo'yicha asosiy qarorlarni qabul qildik. Pandemiya ko'p jarayonlarni to'xtatib qo'ydi, lekin men o'zbek loyihasini to'xtatib qo'yilgan loyiha deb ayta olmayman. AES qurilishi yuzasidan shartnoma ustida ishlash yakuniy pallaga yetib keldi dedi Lixachov. Unga ko'ra Rosatom O'zbekiston hukumatiga AESning kichik quvvatli energiya bloklarini va mutaxassislarni tayyorlash yuzasidan qo'shimcha takliflar ham kiritgan. O'zbekistonda yiliga 1.6 milliard dollarlik dori-darmon iste'mol qilinadi. Bunda mahalliy mahsulotlar ulushi bor yo'g'i 18% dan tashkil qiladi. Ehtiyojning qolgan qismi esa import hisobidan qoplanyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu haqda 28 noyabrda o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Mirziyoyevning aytishicha, oxirgi 6 yilda farmatsevtika sohasi ishlab chiqarish 3 barobar, eksport 6 barobar ko'paygan. 525 million dollarlik 177 ta loyiha ishga tushib, jami 50 mingta ish o'rni yaratilgan, lekin bu aholi ehtiyojini to'liq qoplolmayapti. Shundan kelib chiqqan holda prezident eng ko'p iste'mol qilinadigan 50 turdagi dorini O'zbekistonda ishlab chiqarish orqali mahalliylashtirish ulushini 35% ga yetkazishga ko'rsatma berdi. Buning uchun 600 million dollar yo'naltiriladi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida yashovchi 35 yoshli erkak O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 113-moddasida belgilangan huquqbuzarlikda aybdor deb topildi. Ozodlik tasarrufidagi sud hukmiga ko'ra mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha G'allaorol tuman sudi yopiq majlisida sudya A. Norbekov raisligida ko'rib chiqilgan. 2018 yildan buyon Jizzax viloyati OIVga qarshi kurash dispanserida nazoratda turgan fuqaro SX boshqa shaxslarni OIV kasalligini yuqtirish xavfi ostida qoldirmaslik to'g'risida rasman ogohlantirilgan. Ammo u kasalligini yashirgan holda G'allaorol tumanida yashovchi 21 yoshli ZJ bilan jinsiy aloqa qilib, ayolni OIV infeksiyasini yuqtirish xavfi ostida qoldirgan. Tergov hujjatlarida SX shuningdek ZJ'ning shaxsiy sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarni g'arazli maqsadda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgani va uni fuqarolar orasida sharmanda qilgani qayd etilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha G'allaorol tuman sudining 2023 yil 1 noyabrdagi hukmiga muvofiq fuqaro SX'ga Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 5 yil u 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Farg'ona viloyatida tug'ilgan va Toshkent viloyatida yashab kelgan 35 yoshli SM ismli ayol pirotexnika buyumlarining noqonuniy oldi sotishi bo'yicha xavfli retsidivist deb topildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudi joriy yil 17 noyabr kuni chiqargan hukmiga muvofiq sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2501-moddasi 2-qismining V bandida nazarda tutilgan jinoyatda ayblangan va unga 3 yil 6 oy ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Yevropa Kengashining Ukrainaga Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lishga nomzod maqomini berish to'g'risidagi qarori Yevroparlament tomonidan ma'qullandi. 28 noyabrda Yevropa Parlamenti va Ukraina Oliy Radasi o'rtasida bu borada yangilangan o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Yevropa Kengashi Ukrainaga nomzodlik maqomini berish to'g'risidagi qarorni 2022 yilda qabul qilgan edi. 28 noyabrda Yevroparlament Yevropa Komissiyasining Ukraina bilan Yevropa Ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlash to'g'risidagi tavsiyalarini ham qo'llab-quvvatladi. Xabarlarda aytilishicha, bu masala bo'yicha keyingi qarorlar Yevropa Kengashining dekabrda o'tadigan yig'ilishida qabul qilinadi. Rossiyadagi Fancy Bear hakerlik guruhi Yevropa Ittifoqiga a'zo kamida 7 davlat hukumatining yuqori lavozimli mansabdorlari kompyuterlariga hujum uyushtirdi. Bu haqida Politika jurnali o'z ixtiyoriga kelib tushgan Yevropa Ittifoqi kompyuterlar xavfsizligi bo'yicha guruhi mutaxassislarining ogohlantirish xatiga tayangan holda xabar berdi. Maxfiylik muhri bor mazkur xat Yevropa Ittifoqi davlatlari hukumatlariga noyabr oyining boshlarida jo'natilgan. Unda hukumatlar Rossiya hakerlari yuqori martabali amaldorlar kompyuterlaridagi ma'lumotlarni olish uchun personal hujumlar uyushtirishni rejalashtirilayotgani haqida aytiladi. Politika maqolasida hakerlar bu rejani amalga oshirgani yoki oshira olmagani to'g'risida ma'lumot berilmagan. Rasmiylar jurnalga bu borada izoh bermadilar. Fancy Bear bundan avval ham Yevropa Ittifoqi kompyuterlar tarmog'iga hujum uyushtirishda gumonlangan edi. Mazkur guruh Rossiya harbiy razvedkasiga aloqador ekani aytiladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas radikal guruhi otash kesimining 5-chi kuni 28 noyabrda Qizil Xochga garovdagi 12 kishini topshirdi. Ulardan 10 nafari isroillik ayol va qiz, hamda 2 nafari Tailand fuqarosidir. O'z navbatida Isroil o'z qamoqxonalaridan 30 falastinlikni, 15 ayol va 15 o'smirni ozod qildi. G'azoda Hamas qo'lida yana 8 nafar bola garovda qolmoqda. G'azoda vaqtinchalik otash kesim kelishuvi 24 noyabrda kuchga kirgan edi. Dastlab otash kesim 4 kun davom etishi belgilangandi. Bu vaqt ichida Hamas garovdan 50 isroillikni va 20 chet ellikni ozod qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Isroil va Hamas o'rtasidagi otash kesim yana 2 kunga, 28 va 29 noyabrga uzaytirildi. Hamonlar garovga olinganlar va asir tutilganlarni ozod qilishning yangi ro'yxatini kelishmoqda. Ukraina o'tgan talofatli bo'ron oqibatlari bilan kurashmoqda. So'nggi 6 hafta ichida keng ko'lamli urushda rus harbiylari orasida eng ko'p qurbon bo'lgani qayd etildi. Isroil Hamas urushining 53-chi va Ukrainadagi urushning 643-chi kuni yangiliklar bilan Ozodlikning studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 27 noyabrda Qatar Tashqi ishlar vazirligi Isroil va Hamas o'rtasidagi otash kesim yana 2 kunga 28 va 29 noyabrga uzaytirilgani haqida xabar berdi. Rasman bildirilishicha, bu borada tomonlar kelishuvga erishgan. Buning evaziga Hamas garovga olinganlardan yana 20 nafarini ozod qiladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas G'azoda Qizil Xochga 7 oktyabrdagi hujum paytida garovga olingan isroilliklardan 11 nafarini qaytardi. Ulardan 2 nafar ayol va 9 nafar bola. Misrning Al-Kairo telekanalining xabar berishicha, bundan tashqari Tailandning garovga olingan 6 fuqarosi ham ozod etilgan. 28 noyabrdagi so'nggi xabarlarda aytilishicha, Isroil armiyasi Hamas garovdan ozod qilinganlar Isroil hududiga olib kelinganini bildirdi. Isroil va Hamas o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilayotgan Qatar Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Isroil 27 noyabrda 33 falastinlikni qamoqdan chiqargan.
Ularning 3 nafari Fransiya, 2 nafari Germaniya va 6 nafari Argentina fuqaroligiga ham ega bo'lgan. Isroil yana 50 nafar falastinlikni ozod qilishga tayyorligini aytmoqda. Isroil hukumati ayirboshlash ro'yxatiga 50 nafar falastinlik mahbus ayolning ismlarini qo'shdi deb xabar bermoqda Times of Israel nashri. Ular 20 ga yaqin isroillik mahbusga almashtirilishi mumkin deb yozadi nashr. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock sulh o'rnatilishi va garovga olinganlarning ozod etilishini umid sho'lasi deb atadi.
Die Feuerpause, die Freilassung der Geiseln. Das ist jetzt
sulh va garovga olinganlarning ozod etilishi biz birgalikda foydalanishimiz kerak bo'lgan umid shu'lasiga aylandi. G'azo bolalar uchun yer yuzidagi eng xavfli joy, dedi o'tgan hafta UNICEF rahbari. Bu haqiqat. Shu sababli biz bolalarga yordam berish uchun hamma narsani qilamiz. Men muzokara qilish uchun bir necha kun ketadigan go'yoki oddiy narsalar haqida gapiryapman. Masalan, ko'proq suv, bo'tqa, sut kukuni va kiyim-kechak yetkazib berish haqida. Germaniya Isroilni qattiq qo'llab-quvvatlagani va arab davlatlari bizga ishonch bildirgani uchun biz ular orasida ko'prik qura olamiz deb o'ylayman.
Und Vertrauen bei arabischen Ländern genießt, können wir und ich glaube müssen wir als Brückenbauer fungieren.
Dushanba kuni Qatar rasmiylari Isroil va Hamas G'azo sektoridagi sulhni qo'shimcha 2 kun muddatiga uzaytirishga rozi bo'ldi. Shu kuniyoq gumanitar yordam materiallari ortilgan yuk mashinalari Misr tomonidan Rafah nazorat punkti orqali urushdan vayron bo'lgan G'azo sektoriga kirdi. 21 oktyabr kuni gumanitar yordam materiallari solingan birinchi karvon Rafahdan o'tgandan beri ushbu chegara punkti 2 milliondan ortiq odamni evakuatsiya qilish va ularga gumanitar yordamni yetkazib berishda muhim rol o'ynamoqda. Gumanitar yordam olib ketayotgan yuk mashinalari G'azo sektoriga kirishdan oldin tekshiruvdan o'tish kerak.
Yuk mashinalari o'tish joyiga kirgandan keyin Isroil tomoni ularni tekshiradi. Ushbu yuk mashinalari ham navbatda turishi va tekshirishni kutishlari kerak. Bu 2 yoki 3 kun davom etishi mumkin. Men bu yerda 3 kundan beri kutyapman.
Dushanba kuni ertalab Misrdan G'azoga yoqilg'i ortilgan yana 7 yuk mashinasi kirib keldi va boshqa yuk ortilgan ba'zi mashinalar tekshiruvga navbatga turdi. Bundan tashqari so'nggi 3 kun ichida G'azodan yaralanganlar har kuni davolanish uchun Rafah orqali Misrga kirishlari mumkin. Hamas tomonidan qo'yib yuborilgan garovga olinganlarning bir qismi Rafah o'tish joyiga yetib borgandan keyin Isroilga ko'chirildi. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha, sulh qancha uzoq davom etsa, G'azo shunchalik ko'p yordam oladi. G'azodagi tinch aholi, ayniqsa G'azo shimolidagi fuqarolar hamon og'ir hayot sharoitlarida qolmoqda. Falastinlik mahbuslar Isroil tomonidan ozod qilingandan so'ng 27 noyabr kuni o'z oilalari bilan uchrashdi. Har ikki tomon 4 kunlik to'qnashuvda isroillik garovga olinganlar va falastinliklarni ozod qilishni yakunladi. Videoda ozod etilgan mahbuslar Dujana Attun va Nafot Hammadni Quddusning asosan falastinliklar yashaydigan Surbahir va Chayx Jarrah mahallalarida qarindoshlari kutib olgani ko'rsatilgan. Isroil qamoqxona xizmati dushanba kuni Isroilning ishg'ol ostidagi g'arbiy sohildagi Ofir qamoqxonasi va Quddusdagi qamoqxonadan 33 nafar falastinlik mahbus ozod etilgan. Juma 24 noyabr kunidan beri ozod qilingan falastinliklarning umumiy soni 150 nafarga yetganini bildirdi. Isroil dushanba kuni G'azo sektoridan 11 nafar isroillik mamlakatga qaytganini, sulh asosida Islomiy Falastin guruhi juma kunidan beri ozod qilgan isroillik va xorijlik garovga olinganlarning umumiy soni 69 nafarga yetganini aytdi. Brodich oilasi va ularning oilaviy iti Rodni hayajonlarini jilovlay olmaydilar. Ular 27 noyabr dushanba kuni Hamas asirligidan ozod qilingandan keyin yana uchrashdi. 7 noyabr kuni jangarilar tomonidan uyushtirilgan hujum paytida Brodich oilasi 4 yoshli Uriya, 8 yoshli Yuval va 10 yoshli Ofri va ularning onasi Hajar 200'dan ortiq kişi bilan birga Hamas jangarilar tomonidan garovga olingan edi. İsrail jamoalarida o'sha kuni 1200 kishi o'ldirilgan. Oila boshlig'i Avixay 7 oktyabr kuni jangarilarga qarshi kurashayotgan guruhga qo'shilish uchun oilasini xavfsiz xonada qoldirgan. U keyinchalik Tel-Avivdagi Isroil mudofaa vazirligi qarorgohi oldida norozilik namoyishi o'tkazib, garovga olinganlarni zudlik bilan qaytarishni talab qildi. Oila iti Rodni bo'sh yo'lakda uning yagona hamrohi bo'ldi. Keyinroq aksiyaga yuzlab isroilliklar qo'shildi. Yakshanba kuni oila nihoyat yana birlashdi. Ukraina jabhasidan kelayotgan yangiliklar. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 28 noyabr kuni ertalab hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida frontda 84 ta harbiy to'qnashuv sodir bo'lgan. Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Avdiyevkaga hujum qilishda davom etmoqda va so'nggi kunlarda ular u yerdagi sanoat zonasining bir qismini egallashga muvaffaq bo'lishgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlarining Tavrida guruhi vakili Aleksandr Shtupunning so'zlariga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiyevka yaqinida 10-20 kishidan iborat kichik guruhlarda hujumlarni 6 yo'nalishda olg'a surmoqda. Eng shiddatli janglar Koks kimyo zavodida kechmoqda, dedi Shtupun. Ukraina tomoni Rossiyaning Limandagi 12 Baxmut yo'nalishidagi 28 hujumini qaytarganini xabar qilmoqda. Ukraina janubida Zaporojye viloyatida Rabotin va Novoprokopovka hududlarida janglar davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida Ukraina qurolli kuchlarining Kupyanskiy, Limanskiy va Zaporojye yo'nalishlaridagi 6 shuningdek Donbassdagi Klisheyevka va Belogorovka hududlaridagi hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Harbiy harakatlar sharoitida urushayotgan tomonlarning ma'lumotlarini mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchiman. Dushanba kungi kuchli qor bo'roni Ukrainaga qimmatga tushdi. Ukraina rasmiylarining ushbu videosi yo'llardagi ahvolini ko'rsatadi. Minglab yengil va yuk mashinalari qor ko'chkisi ostida, yuzlab aholi punktlari elektr energiyasiz qoldi. 10 ortiq yo'llar to'sib qo'yildi. Bir necha kishining jasadi topilgani aytilmoqda. Favqulodda xizmatlar ma'lumotlariga ko'ra, suv toshqinini bartaraf etishga 1200 ortiq qutqaruvchi jalb qilingan. Ukraina ichki ishlar vaziriga ko'ra, mamlakatning janubiy va markaziy qismlari eng ko'p zarar ko'rgan. Ayni paytda 10 minglab qo'shinlar Rossiya bilan urushning oldingi saflarida qolmoqda. Reuters agentligiga intervyu bergan kiyevliklarning aytishicha, qahraton qish ularni unchalik bezovta qilmayapti.
Bu oddiy ob-havo. Eng muhimi o'g'il bolalarimizni xandaklarda isitish. Biz-ku bu yerda qiyinchiliklardan o'tib olamiz. Askarlar haqida o'ylasam yig'lay boshlayman. U yerda vaziyat qandayligini tasavvur qilish qiyin. Bu juda og'ir o'y-xayollar.
Ukraina harbiylarining taxminlaricha Moskva joriy qishda Ukrainaning energetika tizimiga hujumni kuchaytiradi va mamlakatni sovuq bilan yengishga harakat qiladi. Rasmiylarning aytishicha, Rossiya nazorati ostidagi Qrimda 500,000 yaqin odam elektrsiz qolgan. Rossiya tomonidan tayinlangan hukumat dushanba kuni favqulodda holat e'lon qildi va 1 halok bo'lgani, 10 yaralangani va yuzlab odamlar evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Odessa viloyatida kuchli qor bo'ronida qurbonlar borligini ma'lum qildi.
Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів.
17 viloyatda deyarli 1500 ta aholi punkti elektr energiyasidan uzildi. Energetiklar hamma joyda elektr ta'minotini tiklash ustida ishlamoqda. Tez orada har bir shahar va qishloqda elektr ta'minoti tiklanadi. Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati kecha kunduz ishlamoqda. Milliy politsiya va Milliy gvardiya ham yordam bermoqda. Har bir hududda ob-havo sharoiti tufayli qurbonlar bo'lmasligi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish zarur. Afsuski, ayni damda qurbonlar ko'p. Eng ko'p Odessa viloyatida 5 halok bo'ldi. Oila va yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Kamida 19 kishi jarohat oldi.
Не втрачали життя через негоду. На жаль, станом на зараз є загиблі найбільше в Одеській області 5 людей. Мої співчуття рідним та близьким.
Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati odamlarini tog'li hududlarga sayohat qilishdan tiyilishga chaqirdi. Ukraina Ukraina mudofa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kiril Budanovning rafiqasi Marianna og'ir metaldan zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga yotqizildi deya xabar bermoqda Ukrainaning Babil nashri razvedkadagi manbasiga tayanib.
Ushbu moddalar kundalik hayotda yoki harbiy ishlarda hech qanday tarzda ishlatilmaydi. Ularning mavjudligi ma'lum bir odamni qasddan zaharlashga urinishdan dalolat berishi mumkin.
Nashrning yozishicha Marianna Budanova sog'lig'i uzoq vaqt yomonlashgandan so'ng kasalxonaga yotqizilgan. U hozir davolanish kursini tugatmoqda va kuzatuv ostida. Voqea qotillikka urinish sifatida tekshirilmoqda deya ta'kidlaydi jurnalistlar. Hozircha bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i yo'q. So'nggi 6 hafta ichida Rossiya ehtimol keng ko'lamli urushda rus harbiylari orasida eng ko'p qurbon bo'lganini qayd etdi. Bu haqda Britaniya mudofa vazirligining kundalik razvedka hisobotida aytiladi. Hisobot Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotlariga asoslangan. Mualliflarning ta'kidlashicha, ular Ukraina armiyasining metodologiyasini tasdiqlay olmaydilar, ammo agar biz halok bo'lganlar va yaradorlarning umumiy sonini olsak, bu qiymatlar to'g'ri keladi. Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 1.5 oy ichida Rossiya tomoni kuniga o'rtacha 931 kishini yo'qotgan. Bu ehtimol butun urush davomidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Bungacha Rossiya uchun eng halokatli oy 2023 yil marti bo'lgan. Keyinchalik rus qo'shinlari Baxmutga yaqinlashdi va kuniga o'rtacha 776 kishini yo'qota boshladi. Buyuk Britaniya mudofa vazirligiga ko'ra, hozirgi og'ir yo'qotishlar Rossiyaning Avdiyevkaga hujumi bilan bog'liq. Media zona nashri muharriri Dmitriy Trishanin ma'lumotiga ko'ra, Kreml mintaqa rahbarlariga urushda o'lgan rus askarlarga nekrolog va ta'ziyanomalar bildirishni taqiqlagan. Chunki bu ma'lumot jurnalistlarga frontda o'layotganlar hisobini olib borishga ko'mak berib kelgan.
Да, мы считаем, что реально
погибли. ЗСУ бош штабы русларның урыштагы бүгенгече булган талафатыны 222 мин кишиге баholamoqda. Безнеңчә, без берәткән сводкадагыдан өлгәннәр саны камыда 2 барабар күп. Бу дигәне 50 миндан зыяд, әмма 70 мин кишиге yetmaydi. Аксалда без буны кабрстанлар ва башка билгеләр асосында белгән булардык. Россиядә адамның урышта өлгәнен эълан кылыш мөмкин, ләкин өлгәннәрнең умумий санын әйтүш тәхлиләнгән.
Мы реально не справились без работы, потому что мы и так с трудом с ней справляемся.
Медиазона ва BBC рус хизмати журналистлари аниқлашча, Россиянинг Украинага кенг кўламли тажовузи бошлангандан бери камида 37052 рус ҳарбий хизматчиси фронтда ҳалок бўлган. Улардан 4401 нафари сафарбар қилинган. Озодлик уруш шароитида томонлар бериётган маълумотларни мустақил манбалардан тезкор тасдиқлаш ёки инкор этиш имконига эга эмас. Rossiya sudi Wall Street Journal muxbiri Evan Gershkovichni hibsda saqlash muddatini 2 oyga, 2024 yil 30 yanvarga qadar uzaytirdi, dedi sud matbuot xizmati 28 noyabr seshanba kuni.
Sud Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 276 moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda ayblangan Gershkovichni hibsda saqlash muddatini 10 oyga, ya'ni 2024 yil 30 yanvargacha uzaytirishga qaror qildi.
Gershkovich 29 mart kuni Uralning Yekaterinburg shahrida josuslikda ayblanib hibsga olingan edi. Muxbir bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Gershkovich ruslarning urushga va Wagner xususiy harbiy shirkatiga qo'shilishi haqida yozgan. Wall Street Journal va AQSh rahbariyati jurnalistning aybsizligini e'lon qilib, uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirib kelmoqda. 2022 yil 1 oktyabrdan 2023 yil 30 sentyabrgacha Rossiyadan 57 mingdan ortiq qochqin AQSh chegarasini kesib o'tdi. Bu 2022 yilning shu davriga nisbatan 1.5 barobar va 2021 yilga nisbatan 4 barobarga ko'pdir. Bu haqda AQSh chegara agentligi xabar berdi. Amerika chegara agentligining rossiyaliklarning AQShga eng ko'p kelishini 2022 yilning noyabr va dekabr oylarida qayd etgan. Rostat ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda Rossiyani 24 milliondan ortiq kishi tark etgan. Bu 21 yilga nisbatan qariyb 3 millionga ko'pdir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ruslarning turizm va biznesdan tortib doimiy yashash joyini o'zgartirishgacha ma'lumotlar qamrab olgan. Rossiyaliklar Qo'shma Shtatlardan boshpana so'rashning asosiy sabablari orasida Rossiyada davom etayotgan safarbarlik, siyosiy sabablarga ko'ra ta'qiblar va hukumatning Ukrainaga nisbatan siyosati bilan kelishmovchiligini ko'rsatgan. Bugungi ana shular Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlikning YouTube kanaliga albatta a'zo bo'ling, videoga like bosing va tarmoqlarda ulashing. Sog'-salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyatida o'tayotgan sud jarayonida davlat ayblovchisi tarmoqlarda tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan bloger Olimjon Haydarovga 9 yil 6 oy qamoq jazosi tayinlashni so'ragan. Bu haqida Ozodlikka sud jarayonida qatnashayotgan advokatlardan biri ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Shu yilning 29-iyulda hibsga olingan Olimjon Haydarov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 139-moddasi 3-qismi A bandida ayblanmoqda. Shuningdek, bloger Jinoyat kodeksining 140-moddasi 3-qismi A bandi va 165-moddasi 2-qismi AB bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda ham ayblanadi. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani jinoyat ishlari sudida dushanba kuni o'tgan tomonlar muzokarasida prokuror Mirzohid Ermatov Olimjon Haydarovni Jinoyat kodeksining unga nisbatan qo'yilgan barcha bandlari bo'yicha aybdor deb topish va 9 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilish, jazoni qattiq tartibli koloniyada o'tash va jabrlanuvchilar foydasiga 50 million so'm miqdorida moddiy zarar undirishni so'ragan. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan advokatlardan biri Ozodlikka blogerga qo'yilgan ayblar mutlaqo asossiz ekanini va sud tergovida bironta ayb o'z isbotini topmaganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, himoya tomoni Olimjon Haydarov ustidan tergov va sud jarayoni uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deb ishonishini ta'kidladi. Tergov organining himoyamiz ostidagi Haydarovga nisbatan ilgari surayotgan iddaolari uydirma. Albatta, sudning bu ayblovni to'la rad etib, oqlov hukmi chiqarilishiga ishonamiz. Negaki sud majlislarida bironta epizodda Haydarovga qo'yilgan ayblov o'z isbotini topmadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda advokatlardan biri. Sudda asosan Olimjon Haydarov o'z chiqishlarida tanqid qilgan mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot idoralari vakillari, jumladan Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov, shuningdek Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani IIBB xodimi hamda Farg'ona viloyatidagi bozorlardan birining ta'sischisi Haydarovga qarshi ko'rsatma bergan. Olimjon Haydarov shu yilning 29-iyulda salbiy mazmundagi maqolani tarqatmaslik evaziga Qo'qon Istiqlol savdo kompleksi rahbarlaridan 10 ming dollar talab qilganlikda gumonlanib hibsga olingan. U Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Qo'qon shahar prokuraturasi qoshidagi departament xodimlari ishtirokidagi maxsus amaliyot davrida maxsus kimyoviy ishlov berilgan pul bilan ushlangan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi axborotlash va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi avgust oyida mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari rahbarlariga uning qo'lga olinishi aks etgan video lavhani namoyish qilgan. Biroq mahkama jarayonini kuzatayotgan Ozodlik manbasiga ko'ra, maxsus amaliyot borasidagi bu video lavhalar jinoyat ishi materiallarida mavjud emas. Olimjon Haydarovning o'zi hibsga olingandan ko'p o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan bayonotida o'zini siyosiy mahbus deb atagandi. Blogerning iddaosicha uning qamalishi to'g'ridan-to'g'ri kasbiy professional faoliyati bilan bog'liq. U o'z faoliyati davrida yirik korrupsion sxemalarni fosh qilganini aytgan. Avvalroq Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik o'zbek rasmiylarini so'z va matbuot erkinligini hurmat qilishga chaqirgan edi. O'zbekiston oxirgi bir necha yilda matbuot erkinligi borasida ulkan qadamlarni qo'ydi. Ammo shu bilan birga blogerlarga qarshi jinoyat ishlari tashvishga sabab bo'lmoqda. Men O'zbekiston hukumatini matbuot, so'z va ifoda erkinligini hurmat qilishda davom etishga chaqiraman. Hukumat bu jinoyat ishlari ortida siyosiy sabablar turmaganiga amin bo'lish kerak deb hisoblayman, degan edi elchi. Demokratiya, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarini kuzatuvchi Freedom House xalqaro nodavlat tashkiloti o'zining 2023-yilgi hisobotida O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Tashkilotga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ayrim islohotlariga qaramasdan O'zbekiston avtoritar davlat sifatida qolmoqda.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida.
Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va Rossiya AES qurilishi bo'yicha shartnomani imzolashga tayyorlanmoqda. O'zbekiston dori va elektrotexnika ishlab chiqarishga 700 million dollarga yo'naltirmoqchi. Tumov plus koronavirus infeksiyasi. Toshkentda bolalar orasida ORV, Namanganda qizamiq avj oldi. Jizzaxda OSni tarqatishda ayblangan erkak 5 yilga qamaldi. 35 yoshli ayol noqonuniy pirotexnika savdosida ayblanib 3-chi marta mahkamaga tortildi. Yevroparlament Ukrainaning nomzodlik maqomini ma'qulladi. Rossiya hakerlari Yevropaning yuqori lavozimli mansabdorlari kompyuterlariga hujum qildi. Hamas yana 12 kishini garovdan ozod qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Amir Qulov, Ulug'bek Nuriddinovich.
Buchada bedarak ketgan 9 surxondaryolik qayerda?
Qo'yonamga pul topaman, davolataman deb ketgan edi.
Urush boshlandi, bizni ingliz bomba kelib urdi.
Bir yildirki, o'zbek muhojirlarni qidirayotgan Bucha politsiyasi nimalarni aniqladi?
Aslida tergov harakatlarining hammasi bajarib bo'lindi.
Yaqinlari nimalardan umidvor?
Davlat xavfsizligiga, elchixonaga chiqdik, prezident portaliga chiqdik.
Hammani yerto'ladan chiqarishdi. Qurollarni o'qlashdi va so'roqni boshlashdi.
Kirib kelsin shu bolalar, hali uylanmagan bir xil.
Uchinchi mart 2023 yil yig'lab turib oxirgi telefon qilgani menga
Ramon Mahmarajabov 1.5 yildirki Buchada bedarak ketgan 2 o'g'lining yo'lini poylaydi. Surxondaryo viloyati Dino tumanining Ko'kabuloq mahalla fuqarolar yig'inda yashagan 2 o'g'li ham oilali. Birida 2 nafar, yana birida 1 nafardan farzand bor.
Murojon 92 yil, Kavolin 86 yil, 1986 yil.
Kor uchun kutadigan sharoit kuni, sharoitim o'zgi, joy manzil kuni, bacha kuni, to'y kuni. Men niyat kiritdim. Sharoitimda kuni.
Qisqagina telefon qilib, ota bizlar urushda o'rtasiga qoldik, mabodo biron gapirsa bizlar rozi bo'ling deb. Shu chiqqan aloqasi shu, boshqa biron xil telefon qilgan yo'q. Undan keyin shu to'qsa ota-onalar bizlar birgalashib barcha davlat tashkilotlariga murojaat qildik.
Mahmarajabovlar oilasi o'tgan yilning 2-martidan beri cho'g' ustida yashayapti. Surxondaryo va O'zbekistondagi turli idoralar Kiyevdagi O'zbekiston elchixonasiga bot-bot qo'ng'iroq qilishadi.
Davlat xavfsizligi ham elchixonaga chiqdik, prezident portaliga chiqdik. Ishqilib shu barcha davlat tashkilotlarining hammasiga ma'lum qildik. Hozirgacha darak yo'q.
Murodjon, Komiljon va bedarak ketgan yana 7 surxondaryolik Kiyevda yashab ishlagan. Biri shaur misatayotgan, biri yemak tashiyotgan, yana biri oshxonada ishlayotgandi. Urushning ilk kunlarida hamma sarosimada edi. Ular ham Kiyevdan chiqishga shoshilishdi va tinch joy o'laroq Bucha shahrining Buzovaya qishlog'ini tanlashdi. Va bu o'zbeklar tinch joy deb aslida rus armiyasi changali tomon qochayotgandan bexabar edi.
Rossiya armiyasi 2022 yilning 24 fevralida Ukrainaga bostirib kirdi. O'sha kuni rus armiyasi Gostomel shahridagi Antonov aeroportini o'qqa tutdi. Kechga borib, hududga rus armiyasi desantlari tashlandi. 25 fevral tongi soatlarda ular Buchadan qariyb 30 km naridagi Demir aholi punktiga kirib bordi. Gostomelga shimoli-g'arbdan kirgan rus armiyasi janub tomonga yura boshladi. Oldinda Irpeng va Bucha shahri, keyin esa Kiyev nishonda turgandi. Putin Rossiyasi avvaliga Kiyevni 3 kunda olishiga ishongan va uning tahdidlari Ukrainadagi tinch aholini poytaxtdan qochishga majbur qilgan edi.
Buchada g'oyib bo'lgan 9 o'zbekistonlikni oxirgi bor mana shu nuqtada ko'rishgan. Bu yo'lning bu qismi Kiyevga qarab ketadi, bu qismi Zhytomirga qarab ketadi. U 9 o'zbekistonlik bizga ma'lumki, Kiyevdan qochib shu hududga kelishgan. Mahalliy aholi ularni so'nggi bor shu nuqtada ko'rgan, undan keyin bu 9 o'zbekistonlikni ko'rgan hech kim yo'q.
Так, говори фамилия, имя, отчество.
Амиркулов Улугбек Нуриддинович.
Маджитов Фердаус Хусанович.
Аскаров Алишер Алишерович, Узбекистан.
Узбекистан Сафаров Сиратулос Сайфлоевич.
Махмараджабов Камалидин Усманович, Узбекистан, область Сурхандарийский.
Бутиров Мураджан Усманович, Узбекистан, Сурхандарья район.
Хамраев Наурыз Хасанович, из Узбекистан, Сурхандарья.
Сафаров Гумайни Абдурахманович, из Узбекистан.
Гуманович Амирулло Абдурахманович.
Yilning 3-martida mana shu qishloqdan chiqib ketgandan buyon 9 o'zbekni hech kim ko'rmadi. Bu o'zbek muhojirlarini yana bir bor yodga olamiz.
O'sha ilk kunlarda bu yerlar hujumga uchraganmi?
Ha, 100% uchragan. Mana daraxt yonib ketdi. Endi bu abatlarda ancha tozalashgan, ancha tozalashgan. Ma'rifatda bitta mashina yonib ketgan mashina ko'rdim. Yonib ketgan daraxt endi kolonna bo'lib kirishganda, shunchun bo'yicha bu taraflardan kolonna bo'lib endi bir yo'li Kiyevga ketayotgan bo'lishganda bular.
Urush boshlandi, biz uyimiz tomonga bomba kelib urdi.
g'oyib bo'lgan o'zbeklardan biri. 30 yashar Humoyun Safarovning xotini Nilufar Jumayeva o'sha kunlari Kiyevda edi. Uning xotirlashicha 9 surxondaryolik bir-bir bilan aloqada bo'lib turgan va urush boshlanishi bilan Kiyevdan chiqishga qaror qilgan. Boshpana sifatida ish bergan tadbirkorlardan birining Kiyevdan 30 kilometr naridagi Bucha shahrida joylashgan uyi hamda omborxonasini topishgan.
Buzov degan joyga shu qishloqqa yetdi. U 90 bizdan ayrilib bolalarni oldiga olib bordi. Biz Halimni xotini, keyin bir yangasi, to'rtta xotin boshqa joyda edik. Bu bizni erimiz, Osim bilan erlari boshqa joyda, sikladxonaga deydi, ishxona deydi shu yerda ham bilmayman endi. Keyin shaqa ular qoldi, mashinadan tushdi ular yo'ldan.
Kiyevdan Buzovoyaga borgan jami o'zbeklar soni 50 dan ortiq bo'lgani aytiladi. Bular orasida bir necha ayol va 10 ga yaqin yosh bola ham bor edi.
Ayollar bir tomonga bo'ldi. Yosh bolalar, shu erkaklar ishlayotgan erkaklar 50 kishimi, 60 kishimi boshqa yerga turibdi-da. 3 kun turdik, keyin yana urush boshlandi.
Ayollarning hikoya qilishicha 2 mashinada 40 dan ortiq odam Buchadan chiqib ketgan. 11 erkak, shu jumladan ularning turmush o'rtoqlari esa Buzovoy qishlog'ida qolib ketgan.
Ikki tomonga ajrab qoldik-da. Biz mashinaga mindik bu yosh bolalar bilan, ular mashinaga joy bo'lmadi. Keyin biz piyoda boramiz dedi. 1 soatmi, yarim soatmi o'tib jang boshladi-da.
Shu bilan piyoda kelayotganda tanklar kelgan. Undan keyin bular o'rmon tomonga qochgan. Shundan keyin bitta bova ushlab olgan, bir o'ris bova bilan shu joylashtirgan bo'tkani ichiga.
Tomiskaya trassa поворачиваем на Колончину, то мы переезжаем такой маленький мосток.
Колончина tarafga qayrilganingizda kichkina bir ko'prik keladi. Ko'prikdan o'tganimdan so'ng yo'lda ko'plab odamlarga duch keldim. Ular o'zlarini oddiy ishchilar deb tanishtirishdi va tunab qolishga ruxsat berishimni iltimos qilishdi.
И попросили, чтобы им разрешили переночевать. Де колона
танки у нас на Aleksandr Dovgal, Kolonchina qishlog'i kengashi deputati. 2022-yilning martida u o'z tumanidagi hududiy obarona bo'limiga qo'mondonlik qilgan. U adashib qolgan surxondaryoliklarni uchratgan birinchi harbiy ekanini aytadi. Xotirlashcha, o'zbeklar undan tunash uchun joy so'rashgan. Aleksandr avvalgi o'zbeklarning shaxsini so'rab surishtirishgani, quroli bor yo'qligini tekshirishgani va keyin qishloq kengashi binosidan joy ajratib berishganini so'zlab berdi.
Утром я приехал, и они, короче, уже там были как бы ночевали. Но поскольку я
ertalab borsam ular tunab qolishgan ekan. Men ularga buncha ko'p odamni ishxonasida olib qola olmasligimni, qolaversa bu yer qat'iy tartibli obyekt ekanini aytib, omborxonadagi vagonchaga ko'chib o'tishni taklif qildim. Ular qorovul Ilyaga uchrashib, uning vagonida yashay boshladilar. Vagonda pechka bor edi. U yerda joylashib, siqilishib bo'lsa-da yashab turishdi. Menda bunaqa ko'p odamga boshpana berish va ularning mas'uliyatini bo'ynimga olish imkoniyati yo'q edi. Chunki men faqat o'z odamlarim uchun javob berardim.
Людей как бы этих и нести за них ответственность, потому что я нёс ответственность только за своих как бы людей.
Посилили их вагончику, вони це десь.
Уларни вагончага joylashtirdim. Bir haftaga yaqin o'sha yerda yashashdi. 20-21 yashar ikki yigit bor edi. Yana ikki yosh bola ham. Odamning yuragi achishadi. Men ularni qo'ldan kelgancha yupatdim. Qo'rqmanglar, shu yerda qolaveringlar. Parvardigor ko'rib turibdi. Sizlarni o'z panohiga oladi, dedim.
Бог тут вас защищает. Бог охраняет.
Shu tariqa 28 fevral kuni Buchadan chiqqan o'zbeklar Polshaga yetib bordi va u yerda kecha tunadi. O'sha kezda O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi va Tashqi ishlar vazirligi urush boshlanib ketgan Ukrainadagi vatandoshlarni O'zbekistonga qaytarishni boshlagan edi. O'shanda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi urush boshlanguncha Ukrainadan 4300 nafar O'zbekistonlik bo'lganiga oid rasmiy qaydni ma'lum qilgan. Ular asosan Ukraina universitetlarida o'qiyotgan talabalar, tadbirkorlar va oddiy mehnat muhojirlaridir.
26 fevraldan boshlab Ukraina Polsha chegarasidagi Karchuba punktida 800dan ortiq fuqarolarimiz Polsha hududiga o'tdilar. Hozirda yana 700-800 kishi Ukraina Polsha chegarasini kesib o'tishga tayyorlanmoqda.
Ukrainada bo'lib turgan bir guruh fuqarolarimiz
O'zbekiston hukumati 26 reys bilan 6000dan ziyod o'zbekistonlikni Ukrainadan olib chiqqanini ma'lum qilgandi.
Biz Polshaga baha keldik-da.
yotadigan joy O'zbekistonlik nima qildi-ku bizlarni ta'minladi-ku. Keyin bir kecha yotib, ertasi bizga telefon qildi. Erim telefon qildi, bitta bachchaning telefoni
bilan. Siz Polshada edingiz.
Men Polshaga edim, bay. Telefon qilib, shunday nima qilyaptilar, yig'lab, nima qilyapti, endi iloj bo'lsa boramiz, bo'lmasa bo'lmas, taqdir shunday shunday deb gapirdim. Men yig'ladim.
Hukumat evakuatsiyasidan ajralib qolgan 11 o'zbek esa yaqinlarga ko'ra 2 mart kuni ham Buchadan chiqa olmagan.
Kaptorkadan chiqa olmadim, men deb chiqma dedim. Hech joyga chiqma, 9 tan bir joyga turib bo'lmasa dedim, chiqma dedim. Tavakkal Allohga dedim. Baxtingiz xolay taolo. Turna och mumkin, nima bo'lsa turna. Mali dedi, shu bolalar qo'rqishdan bir chiqadi, bir kiradi, bir chiqadi, bir kiradi, shunday bir turibdi iqtisodiy. Men aytdim, chiqmanglar, ketmanglar, turinglar dedim.
Я их даже вообще два раза на замок закрывал.
1-2 марта ustlaridan xuflab qo'yishimga to'g'ri keldi. Vaziyat xatarli. Pana joyda o'tirganlarim ma'qul dedim. Biron joyga jo'nab ketish imkoni yo'q. Do'stlariga, elchixonalarga qo'ng'iroq qilishdi. Kerak bo'lsa, qo'yib piyoda Kiyevga ketamiz deb tixirligam qilishdi. Kiyevda pishirib qo'yibdimi? U yerda Rossiya askarlari bor-ku deb urushib berdim. Agar Jitomir trassasiga tushib qolmoqchi bo'lsangiz, boshqa tarafga yurishingiz kerak dedim. Ular taksi chaqirdi. Chiqqanini va mashinani kutib olishga chiqishayotganini
aytishdi.
Salim aytdiki, Polshadan turib bitta mashina men jo'natdim dedi Mulla aka dedi. Shu mashina bordi dedi, mashina shu bizlarga fotosini tayladi dedi. O'sha qilib borib kira olmagan, mashina istirol qilgan, brekda otgandan keyin laboyga kelib teshgan. Bu mashina aytganki, men hozir bu dunyodan nima bor, uni yerdan haydab ketgan. Iziga. Lekin o'sha fotosini taylagan bularga.
Rossiya Federatsiyasining 5-chi maxsus tank brigadasining 2 taktik batalyoni Ukrainaga birinchilardan bo'lib Belarus tomonidan kirib bordi. Ular Kiyev tomon yurishdi va 3 mart kuni Jitomir trassasiga chiqdi. Bir batalyon Berezovka qishlog'i yaqinida, yana biri Mila qishlog'i yaqinidagi shoxobchaga joylashdi, qatnovni to'sdi. 3 martdan 25 martgacha bosqinchilar 10 avtomobilni o'qqa tutdi, natijada 13 kishi o'ldi, yana 6 kishi jarohatlandi. Bu statistikada ruslar pozitsiyalarini aylanib o'tib, piyoda qochishga uringanlarning hisobi yo'q.
Har kuni bombardimon bo'lardi. Hamma tomondan otishgan. Hamma joyda yong'in, tutun.
O'sha paytda Leonid ham hududiy obarona safida bo'lgan. U ham surxondaryoliklar bilan gaplashgan. Aytishicha o'sha kunlarda mahalliy hokimiyat hududdan qochib chiqqan aholidan ajralib qolib ketgan o'zbeklarga kundalik ravishda issiq ovqat yetkazib bergan. 100 metrlik dvas
O'zbeklar yashab turgan vagondan 100 metr nariga snaryad tushgan. Fugas snaryadi bo'lishi kerak. Chunki o'sha joydagi snaryad parchalari tushgan texnika va omborlar yonib ketgan. Omborda yirik yuk mashinalari bor edi. O'shlar yonishni boshlagan. Qattiq portlash va shovqin bo'lgan. Hatto qishloqdagilar ham uyg'onib ketgan. Bu bolalar ham ana shu portlashdan uyg'onib ketishgan. Menimcha, ular shundan qattiq qo'rqishgan.
Leonid va boshqa ko'ngilli mudofaachilar vagoncha joylashgan ombor hududiga snaryadlar tushgan paytda O'zbeklar vahimaga tushib qolgani va yana o'qqa tutilishidan qo'rqib, bu yerdan ketishga qaror qilganini taxmin qilmoqda. Yaqinlari ham o'sha kungi telefon muloqotlarida bu yigitlar ularning yaqinidagi uyali aloqa minorasi portlaganini aytishganini xotirlaydi.
4-3 mart bo'ldi, yana telefon bo'lyapti. Ona dedi, oxirgi gaplashishimiz shu dedi. Bizlar dedi, endi chiqa olmaymiz bu yerdan dedi. Pastan sani dedi, yo'q, nima qildi dedi. Telefonlarga dedi, zarat qovadi dedi. Keyin dedi, biz bu yerdan chiqa olmasak kerak dedi. Hamma narsaga tayyor bo'lib turing dedi. Shu bilan gaplashganimiz yo'q. Shu bilan hech aloqa yo'q. Ikkinchi kuni nogironiman. Onamga pul topaman, davolataman deb ketgandi.
Turinglar, hech kim chiqmaydi. Bo'lgan voqea shu, boshqa eshitmadim. Bir yil sakrab o'tmas.
To'qqizdan biror xabar yo'q.
Ozodlikning aniqlashicha O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi Ukraina huquq-tartibot idoralariga bu o'zbeklardan topishni so'rab murojaat qilgan va Bucha milliy politsiyasining bildirishicha ana shu so'rov asosida 2023 yilning yanvarida jinoyat ishi ochilgan.
Fevraldan beri shu ishni yurgizyapmiz. Bu surishtiruv O'zbekiston elchixonasining so'rovi bilan ochilgan. Hodisaga qadar ularning Kiyev oblasti, Bucha tumani, Buzovay qishlog'ida bo'lgani bizga ma'lum. Ular Kiyev shahrida shaurma sotishgan.
Yaqinlarining aytishicha Buchada qolib ketgan 11 surxondaryolik o'z yaqinlariga Kiyevga yetib olishga urinayotgani, ammo transport topa olmayotganini o'sha kunlari xabar qilishgan.
Hamma tomondan ot bo'lib kelyapti dedi. Bir taksini chaqirdik dedi. Taksini biz zakaz qildik dedi. Taksi yarim yo'lgacha kelib dedi. Kelolmadi u yoqqa ot tushma bo'lgan. Keyin telefon qilib taksi aytdiki, borolmadim deb nima qilib zakaz qilgan. Qaytib yana orqaga iziga qaytib ketgan. Taksi shuni qop ketgan.
Мы повернулись с Бузовой, поехали в Белгородку, повернули в Бузовую, через Бузовую выехали на Житомирскую трассу.
Короче, где-то они $1000 предлагали, чтобы как-то куда-то вывезти.
Ularni eltib qo'yishim uchun $1000 pul taklif qilishdi. Men boshimdan pul sotsangiz ham Jitomir yoki Berdichevga bormayman dedim. Keyin tushuntirdim. Transportimiz yo'q. Shaxsiy mashinamni sizlarga sovg'a qila olmayman, chunki o'zimga kerak dedim. Qolaversa, bitta mashinaga hammalari sig'masdi baribir.
И, во-первых, они в неё не поместились все.
O'shanda 11 surxondaryolikdan 2 nafari 2-3 kishidan bo'lib shahardan chiqib ketishni taklif qilishgan va o'zlari shu yo'l bilan Jitomir trassasidan mashina to'xtatib, Buchadan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan.
Ikkita balani uyiga men bittasiga bordim. Bittasi Sinadan bo'lgan, bittasi o'zimizning qishlog'idan. Hozir bugun borsam u Rossiyaga ketgan ekan. Otasi aytdiki, Rossiyaga ketgan u dedi. Bir ekol bo'ldi dedi. U balani so'radim. Aytdiki, amak dedi, bizlarni hammamiz birga yedik dedi. 11 kishi dedi. Keyin dedi, men ularga aytdim dediki, shu ikkita uchta bo'lib mashinga to'xtasak, to'xtaydi. Keyin shu tank portlagandan keyin bu ikkovi ajralib qolgan. Shu katta yo'l qolgan bular nimaga o'rmonga kirib ketgan bolalar. Chuqur cho'qish kerak. U keyin bitta mashinani to'xtatdi dedi, ikkovimiz dedi, Lvovga olib kelib berdi, pulini berdi dedi. Shu bilan ikkovi bo'lib kelgan bu yerda.
Ozodlik ularni qidirdi. Ma'lum bo'lishicha, Ukrainada rus askarining o'qidan arang kutilgan bu ikki o'zbek shu kunda Ukrainaga urush ochgan hukumat izmidagi Rossiyaga ish izlab ketgan. Ya'ni, hamqishloqlariga ko'ra, yurtida ro'zg'orini boqadigan ishni topish olmagan. O'rmonga qochib kirgan 9 o'zbek bilan yaqinlarining aloqasi 2022 yilning 2 martida uzildi.
Bu 9 kishi ketayotganida bizning fuqarolarimizni uchratishgan, harbiylarni. Bizning harbiylar ularga ikki yo'lingiz bor. Birinchisi Stayanka qishlog'i orqali Kiyev shahriga yetib olish yoki ikkinchisi Yasnogorodka qishlog'i orqali ketish. Ular esa Yasnogorodka orqali ketishga qaror qilishgan. Bizning fuqarolar Yasnogorodka tarafida Rossiya Federatsiyasi askarlari turgan bo'lishi mumkinligidan ogohlantirishgan. Ular Yasnogorodka tomonga ketishgan va shundan keyin ular haqida boshqa ma'lumot qayd etilmagan.
Potem pro nekh bolshe vedomostey nema i nevedomo.
Bu ko'ngilli askarga ko'ra bu yigitlar Kiyev shahriga ketishni aytib, Kiyev-Jitomir trassasi tomon yo'lga chiqishgan. Biz Kiyev-Jitomir trassasining mana shu ko'ngilli askar bergan nuqtasiga bordik. Bucha safari davomida bizga hamrohlik qilgan Timurning aytishicha surxondaryolik yigitlar yonib ketib yo'limizni to'sdi degan tank aynan shu trassada bo'lgan.
Qayerda qaysi tarafdan kelishgan ruslar?
Ruslar u tarafdan kelgan. U taraf, в принципе, shaharga, bu taraf endi уже Kiyev shtatiga qiladi, bu tarafga qarab kirib ketasiz-da endi shaharga уже. Kelishgan taraf aq, aqdan baqqa qarab kelishgan, mo'ylar hammasi yonib ketgan.
Bu qatlom izlari Bucha markazidan qisqa fursatda o'chirib tashlandi. Qatlomdan qariyb 1,5 yil vaqt o'tib, Bucha markazidan o'tarkanmiz, tamoman yangi shaharni ko'rdik.
Bu prem boshida bo'lgan. Bu bo'lgan narsalar bu iznachalno shu urush boshlangan
martni boshida.
Mart, ha, ya думаю, что shu mart o'rtalarigacha. То есть это eng boshi, o'sha urushda eng boshlanishi. Uje atstroyli boshidan qurishgan, chunki hamma uy yonib ketgandan keyin hammani ham nima deydi, puli unchali так не может себе позволить такую сумму взять и построить себе дом. Ha, birdan o'zini-o'zi qurolmaydi. O'shunga davlat yordam bergan, mana ko'ryapsiz, hamma yoqda qilib qo'yishgan, в принципе.
Ammo markazga tutashgan yon ko'chalarda qatlom izlari hanuz mavjud, devorlarga Tilo, jasad so'zi yozilgan uylar hanuz bor. Xorij jurnalistlari tarqatgan ilk suratlardan biridagi velosipedchining jasadi esa mana shu chorrahadan topilgan.
Velosipedchi, boshqa jasadlar ham shatta topilgan shu atrofda.
Qayerda?
Shu mahalla, mana shu Soyedineniye, ulanmasda, vokzalni imonining chorrahada topilgan. Mana shu приблизительно shatta bo'lgan narsalar.
Bucha 27 fevraldan 31 martgacha rus armiyasi bosqini ostida qoldi. 1 aprel kuni shaharga kirib borgan Ukraina armiyasi esa dahshatli qatlovga guvoh bo'ldi. Rus okupatsiyasi paytida shaharda urushgacha yashagan 40 ming odamdan 5 mingga yaqini qolgan. Qatlovda mingdan ortiq buchalik qirg'in qilingan.
Bucha milliy politsiyasida 9 o'zbek kishi bilan shug'ullanayotgan tergovchi Sergey Yatsenko hozirga qadar barcha tergov harakatlari amalga oshirib bo'lindi demoqda. Yatsenkoga ko'ra, hozirgacha o'tgan yilning 2-martidan keyin bu o'zbeklar haqida eshitganini aytgan bitta guvohlik ko'rsatmasi qayd etilgan.
Bizga guvohlik bergan shaxsning aytishicha, u 3 yosh bolasi borligini aytib, ulardan unga tegmaslik, o'ldirmasligini yolvorib so'ragan. Shuning uchun unga tegishmagan. Bir safar uning yoniga kelishganida undan so'rashgan. Ukrainada shaurmada ishlab qancha pul topish mumkin? U bu sohani bilmagani uchun qancha pul topish mumkinligini bilmayman degan.
Торгуючи шаурмою, скільки приблизно грошових коштів можна заробити?
Biz bu ish doirasidagi muhim ko'rsatmani bergan guvohni topib gaplashdik. Bu guvoh Buzovoy qishlog'ida yashagan Yuri Shubenko bo'lib chiqdi. U ham ko'plab hamqishloqlari kabi qochib chiqishga ulgurmagan va oilasi bilan bosqinchilar qo'lida qolib ketgan.
Janglar bo'ldi. Uyimiz atrofida vertolyotlar uchib, raketa tashlashdi. Portlashlar, janglar. Biz har doim yerto'lada bo'ldik, yashirinib o'tirdik, chunki bolalar bor edi. Kichkina yerto'lada 11 kishi yashiringandik.
Arang omon qolgan Yuri okupatsiya ostida o'tgan kunlarini hanuz dahshat ichida xotirlaydi.
Hammani yerto'ladan chiqarishdi. Qurollarni o'qlashdi va so'roqni boshlashdi. Shunda bir askar yaqinlashdi. Men yuzimni polga bosib yotgandim. Boshimga avtomatni tirab, tepamda yurib so'roq qilishardi. Yonimga o'g'limni ham yotqizishgandi. Yonimda xotinim ham 3 yoshli bolam bilan o'tirgandi. Shu orada bir askar bolaning ko'zlarini yop dedi. Shunda 3 yoshli qizim ko'zlaridan yoshlari quyilib, amaki dadamni otmang dedi. U askar avtomatini rostladi. Qizimizning ko'zlarini yopdik. Shunda boshqa bir askar, kelinglar, shularga rahim qilaylik dedi. Shundan keyin bizni yana yerto'laga tushirishdi. Uyni to'liq titib chiqishdi. Pul va qimmatbaho nimaiki bo'lsa hammasini olishdi. So'roq tugagandan keyin yerto'laga tushinglar deyishganda bir askar qo'llarida granata bilan turgandi. U bizni o'ldirishi mumkin edi, lekin oxirgi daqiqalarda uni to'xtatib qolishdi. Shundan keyin biznikiga har kuni 3 mahal kelib tekshirib turishdi va agar shu 11 kishidan birortasi yo'q bo'lib qolsa, hammangizni otib tashlaymiz deyishardi.
Aytishicha bosqinchilar bot-bot qishloq uylarini tekshirishgan va shunday tekshiruvlardan birida rus askarlaridan biri o'zbeklarni tilga olgan hamda qo'rqinchli tafsilotlarni gapirib bergan.
Первый пришёл он бурятской национальности сержант.
Bir buryat serjant keldi. Yosh pulemyotchi ekan. Keyin bizdan Ukrainada odamlar qancha pul ishlaydi deb so'radi. Hamma har xil ishiga qarab dedik. Shaurma sotib qancha pul ishlash mumkin deb so'radi. Men bilmasam, men bu ish bilan shug'ullanmayman. Nega so'rayapsiz dedim. Biz yoningdagi o'rmonda o'zbeklarni uchratdik. 9 kishi edi. Yonida bir dunyo naqd pul bilan. Tashvish qilma, hozir ular yoningdagi o'rmonda yotishibdi. Hammasini otib tashladik dedi. O'zbeklar haqida ilk gapni shu odamdan eshitdim. Keyin yana 3 yoki 4 kishi aytdi shu gapni. Hozir necha kishi ekani aniq esimda yo'q. Aftidan yigitlarning yonidan dollar va yevroda ko'p pul chiqqan. Qo'pol aytganda, ulardan o'sha pullarni olib, o'zlarini esa otib tashlashgan aftidan.
грубо говоря, скорее всего, их расстреляли и позабирали эти деньги. Это просто ужас.
Ayni tafsilotlarni Yuriy bedarak ketgan 9 o'zbek ishini yuritgan tergovchiga ham aytib bergan va bosqinchilar tilga olgan taxminiy joyni tergov guruhiga ko'rsatgan.
U joyda qazish ishlarini olib bordik, lekin bu ish behuda ketdi, chunki qidiruvchilar hech narsa topishmadi.
Думаете, это возможно выяснить? Вы действительно расстреляли или нет? Есть?
Выяснить, но провели всі можливі заходи.
Aslida bu kishilarni topish uchun qilinishi zarur bo'lgan barcha tergov harakatlari o'tkazilib bo'ldi. Bizga guvohlik bergan shaxsning ular otilgani haqidagi gaplariga kelsak, men rostdan shunday bo'lganiga ishonaman. Faqat qazuv ishlari natija bermadi, ular topilmadi. Chunki rus askarlari 9 kishini qayerga ko'mganini bu guvohga aniq aytishmagan. Sababi shu nazarimda.
А сейчас что происходит с расследованием? Это продолжается все еще?
С расследованием? Ну, расследование.
Tergov hali ham davom etyapti. Lekin aslida tergov harakatlarining hammasi bajarib bo'lindi. Bu jinoiy ishning barcha detallari bilan tanishman va har bir tafsilotni chuqur o'rganib chiqdim. Fikrimcha, ularni otishgan va ular vafot etgan.
Державна прикордонна служба України на міграційно.
После того, как узбекистанское посольство вам дало запрос, они до сих пор интересуются этим? Они знают эту информацию, то, что вы сейчас мне
информацию.
Biz O'zbekiston tomoniga bu shaxslarni xalqaro qidiruvga berish uchun mandat berganmiz. Shunda bu shaxslarning yaqinlari o'zining DNK namunalarini taqdim qilishi mumkin. Hozirga qadar 9 shaxsning yaqinlari DNK namunalarini taqdim qilishdimi yoki bu namunalar Ukrainadagi ma'lumotlar bazasiga kiritildimi, bu haqda menda ma'lumot yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.